İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Dünyanın başqa, daha uzaq yerlərində, İspaniyada, Şimali Afrikada, ondan da o yana Çində, Qafqazın dağlı xalqları ilə əlaqəsi olan bir vaxt yox olmuş qəbilələrin izlərini tapmaqdadır. Suriya və Misirdə də Qafqaz memarlığını xatırladan qalıqlar var. Hindistan və Birmada yalnız Qara dəniz və Xəzər dənizləri arasındakı dağlarda məlum olan adətlər yaşamaqdadır. Qafqazın izi itmiş xalqları bu dağlar, daşlar danışa bilsəydi, bəlkə də dünyanın tarixi yenidən yazılardı. Bəşəriyyətin min illər ərzində mövcudluğu, məhv olmuş mədəniyyətlər, unudulmuş miqrasiyalar bu dağ xalqlarının sükutunda uyuyur.
Bu sözlər qanun nəşriyyatının təzəcə buraxdığı Bir Dünya bestsellerindən, Əsəd Bəyin Qafqazın 12 sirri əsərindəndir. İngilis dilində ilk dəfə 1931-ci ildə çap olunmuş əsərdə müəllif öz gördüklərinə və şərq təsəvvürlərinə dayanaraq Qafqazın nəhəng mənzərəsini yaradıb, onun xalqları və adət-ənənələri haqqında geniş bilgi verib. Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr olunan bu məşhur kitabda daha nələr var? Əsər nədən yazıldığı alman dilindən deyil, ingilis dilindən tərcümə olunub? 25 yaşlı müəllif bu qədər etnografik bilgiləri necə bir araya gətirə bilib? Qafqazın 12 sirrində kitabı nəşr edənləri ən çox heyrətləndirən, marağını çəkən hansı sirr olub? Kitabda Qafqaz necə yarandı sualına hansı maraqlı cavab var? Bu və bənzər suallara Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu sayında aydınlıq gətiriləcək. Verilişin bələdçisi Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz bəy, xoş gördük.
Tamam.
Dünya bestsellerləri seriyasından daha bir kitabın nəşrindən ayrıldınız. Əsəd bəyin bu məşhur əsəri hansı özəllikləri ilə diqqətinizi çəkdi?
Ha, mən bir dostum var, Frankfurtda yaşayır, o almandır. Demək olar ki, 10 ildir o Əsəd bəy və Qurban Səid ilə bağlı onun yazılarını, əsərlərinin kollektorudur, toplayır. Dünyanın hansı yerində Əsəd bəyin və yaxud Qurban Səidin kitabı çıxıbsa, hamısı var. Hətta xırda bir məlumatlarda, hardasa gizlin arxivlərdə də nəsə varsa onların hamısını toplayır. Təsadüfən Almaniyanın kitabxanasında Əsəd bəyin Məhəmməd əsərini görür və sonra onunla bağlı bu xırda bir məlumat onda intriqa yaradır və başlayır araşdırma aparmağa və həyatının 10 ilini buna sərf edib.
Sonra, nə maraqlı.
Çox maraqlıdır. Və bizim dostluq münasibətimiz var. Onun evində məhz Əsəd bəyin çıxdığı bütün əsərləri gördüm və fikirləşdim ki, bu əsərlər bizim oxucularımız üçün də çox maraqlıdır və bunları tərcümə etmək lazımdır.
Əsər ingilis dilindən Azərbaycan dilinə çevrilib və təbii ki, alman dilində yazılıb əsər. Nədən orijinaldan deyil, ingilis dili tərcüməsinə üstünlük verdiniz Şahbaz bəy?
Mən soruşdum Hansdan, çünki bizim daha tez etmək üçün ingilis dili tərcüməçimiz vardı və o bu işi daha peşəkarcasına görə bilərdi. Mən ona etibar edirəm, güvənirəm.
Birbaşa tərcümə başqa şeydir.
Amma onunla biz məsləhətləşdik. Əslində baxsan, ingiliscə ilə almanca eyni mətindir. Bir mətin səviyyəsində götürülür, dəyərləndirilib. Hə,
ona görə də biz İngilis
nəşri. İngilis dünyada. Nəşri çox qiymətləndirilir. Ona görə də biz elə ingilis dilində biz onu ingilis versiyasını əsas götürdük və oradan da tərcümə elədik. Məncə tərcüməsi də çox gözəl alındı.
Mən də oxudum yəni kitabı, baxdım.
Necə təsir etdi sizə?
Mənə xoş təsir elədi.
Tərcümələrlə bağlı bizə çox irad tuturlar.
Bəli, bəli. Yəni mane olur, qavrayışa mane olur adətən.
Hə.
Amma bunda onu hiss eləmədim.
Mənə də çox yaxşı təsir etdi.
Dilimizdə yazılıb.
Ümumiyyətlə kitabın ruhu.
Lütfən tərcüməçinin adını söyləyin.
Firdin Ağazadə bu uzun illər tərcümə ilə məşğuldur. Bizim demək olar ki, əgər 3 tərcüməçimiz varsa, onun biridir. Mən onu çox hörmət edirəm. Dilin yəni ustasıdır. Bu adam ingilis dilindən çox böyük, doğrudan tərcümə təcrübəsinə malikdir və mən sevinirəm ki, bizim belə tərcüməçimiz var.
Təbii, təbii. Şahbaz Bey, Qafqazın 12 sirri əsərini Əsəd Bey 1930-cu ildə yazıb. Cəmi 25 yaşında yazıb. Əsər oxuyarkən onun belə gənc bir adamın qələmindən çıxmasına təəccüblənmədiniz siz? Üstəlik, Lev Nissenbaum olduğu deyilən Əsəd Bey Bakıdan gedərkən cəmi 14-15 yaşlarında olub. Yəni, bu sözü təəccübləndirmədi.
Bu, ümumiyyətlə, o çox gənc yaşında çox əsər yazıbdı. Yəni, Qurban Səid olana qədər mən hansısa tarixlərdə səhv edə bilərəm. Mən onunla bağlı heç bir araşdırma doğrusu aparmamışam. Amma sadəcə olaraq kitablarını nəşr etmişəm, kitablarını oxumuşam. Bu qədər, yəni, etməkdə də davam edirəm.
Bundan əvvəl hansını eləmişdiniz? Lütfən onu da söyləyin.
Demək, əlbəttə ki, Əli Nino, sonra indi İstanbullu qız, sonra onun indi hal-hazırda və eyni zamanda deyək ki, Qafqazın 12 sirri biz həm də rus dilinə tərcümə edirik. Yəni, ingilis dilindən, çünki rus dilində nəşr olmuyor.
Doğrudur
mu? Olmuyor. Və onun, deyək ki, Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı, Stalinlə bağlı əsərlər var. Onlar da tərcümə olmuyor. Biz onları da edirik. Həm Azərbaycan dilində, həm də rus dilində tərcümə edirik. Yəni, bu paralel şəkildə nəşr olunacaq.
Yəni, böyük planlarınız var, belə
şey. Bununla bağlı, ümumiyyətlə. Doğrudan da gənc yaşında yazıbdır bunu. Amma hiss olunur gənc yaşında. Çünki çox qıvraq yazıb, çox iti yazıb, sürətli yazıb. Və hiss edirsən ki, bunu sanki nağılçının dilindən eşidərək yazıbdır. Ya bu, deyək ki, bir kitabxanada oturub araşdırma aparmalıydı.
Yəni, etnografik bilgilər həddindən çoxdur.
Həddindən artıq çoxdur.
Və adamı hardasa təəccübləndirir, şübhələndirir.
Doğrudan elədir. Oxuyanda dərhal fikirləşirsən ki, bu doğrudan da, bax, o gəzdiyi, görüşdüyü, həmin o tayfalar, uşaqlıq yaddaşında qalan, özdə uşaq yaddaşı geniş olur axı. Onu açdıqca tükənmir. Yəni, bu genişliyin içərisində çox asanlıqla manevr edə bilibdi, gəzişmə edə bilibdi və toplayıbdı. Doğrudan da çox zəngin informasiya var burada və həqiqətən də cəsarətli bir addımdır 24 yaşında. Bax, belə bir kitab yazmaq.
Qafqazın 12 sirrində sizi ən çox heyrətləndirən, marağınızı çəkən hansı sirr oldu?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, buraxdığım kitabı, nəşr etdiyim kitabı mütləq oxuyuram. Yəni, elə bir kitabı yox.
Əvvəlcə oxuyursunuz.
Eləsi var, onu əvvəlcə oxuyuram. Eləsi var, onu sonra oxuyuram. Hətta əvvəlcə oxuduğumu da, yəni tərcümədən sonra təkrar oxuyuram, tərcümə keyfiyyətinə baxmaq üçün. Ola bilər, bir, yəni çox tez oxumuram, biraz gec oxuyuram, amma oxuyuram. Bunun Qafqazın 12 sirrində birincisi, təbii ki, gözəl bir nağılçı biz müşahidə edirik. Çox gözəl nağılçıdır. Və ikinci isə Qafqaza xüsusi bir sevgisini hiss edirsən. Bu sevgi ki, bizim Qafqazlıların içərisində bəlkə də o sevgi çox azdır. Və hiss edirsən ki, Qafqazı sanki harasa kiməsə göstərmək istəyir. Yəni, demək istəyir ki, yox, siz elə düşünürsünüz ki, Qafqazda yalnız barbarlar yaşayırlar. Yəni, heç bir mədəniyyəti olmayanlar yaşayırlar. Amma Qafqazda, baxmayaraq ki, çox sayılı xalqlar, tayfalar var. Amma bu çox sayılı xalqların və tayfaların da öz adət-ənənələri var. Sadəcə biz biraz yaxınlaşaq buna və Qafqazı duyaq. Və mənə gəlir ki, həm də bunun siyasi bir məqsədi var burada. Siyasi məqsəd odur ki, sadəcə Almaniyanın, Avropanın diqqətini Qafqaza Ruslardan daha yaxın cəlb etmək. Mən belə bir məqsəd hiss etdim ki, bu Qafqazı ki, xüsusən qızıl mədənləri barəsində,
nefti
barəsində, bu zənginliklər, yəni deyir ki, sanki neft Qafqazın damarı kimi ötüb keçir. Yəni bu kifayət qədər təsirli bir yüzlü bir ifadədir ki, bir biznesmeni bura cəlb etsin. Və mənə gəlir ki, bax, bunun bu məqsədi də vardı və Stalinə olan münasibəti, ümumiyyətlə Rusiyanın Qafqazı daim, deyək ki, dəfələrlə Qafqazı əldə etmək, vəhşi usullarla əldə etmək cəhdlərini bu şəkildə, qabarıq şəkildə yazması, hiss edirsən ki, bu insanın məqsədi Qafqazı Avropaya yaxınlaşdırmaq, yəni Avropanı daha doğrusu Qafqaza hansısa maraqlandırmaq, cəlb etməkdir. Yəni bu xoş niyyət əsər boyu bunu hiss edirsən, duyursan. Baxmayaraq ki, bu çox gənc yaşında gedibdi Avropaya, yəni bu əslində bu Qafqaza, Bakıya, Azərbaycana nifrət də edə bilərdi. Amma burada çox böyük sevgi var onun. Hətta Azərbaycanla bağlı 3-4 yerdə adı var. Bakının, Azərbaycanın. Amma burada çox böyük sevgi hiss edirsən.
Əlinin onda da yəni belə.
Var hə. Bunun qəhrəmanlarında Əli var.
Adlar eynidir.
Adlar eynidir. Sonra nədir? Məsələn, mifologiyadan çox ustalıqla istifadə edib. Ümumiyyətlə, baxın, burada Ələmud qalasından danışır. Yəni, İslamın ilk terror hərəkatının yarandığı bir qalanın Qafqaza gətirməsi və təkrarən bunu inkar etməsi. Ondan Prometeydən danışır. danışır, sonra Nuh'dan danışır. Yani bütün o mifoloji, dünya mifologiyasında o deyək ki, o dağlar var. O dağların hamısını bax bura cəlb etməsindən də hiss olunur ki, burada məlumatlıdır. Eyni zamanda bu məlumat özü də kitabın önündə yazır ki, bu məlumat heç də arxiv sənədlərinə əsaslanmır. Bunu siz qəbul etməyin ki, bu tarixi faktlara əsaslanmalıdır. Bəli, bəli, bəli, amma sadəcə eşitdiklərim, gördüklərim, dərk elədiklərimdir. Bunlar hamısı Qafqazla bağlı. Həm də tanımadığımız adətlərimiz var kitabın içərisində gizlənibdir. Deyək ki, hər doğrudan da çoxlu xalqlar yaşayır burada və bu xalqlar bəzən bir-birlərinin dilini bilmirlər. Qonşu kəndlərdə olsalar da, amma bunların bir mədəniyyətləri vardı. Yəni bunu çox böyük ustalıqla yazıbdı. Yəni bunlar doğrudan da təsirlidir. Baxmayaraq ki, bir addımlıqdayıq, amma biz öz coğrafiyamızı yetərincə tanıya bilmirik. Bizim heç birimizdə bir deyək ki, elə bir güc yoxdur ki, bizi dartıb o dağlara çıxartsın, o dağlarda gəzdirsin, o ağacları, o meşəliyi, o zənginlikləri, o insanları görək, söhbət edək, yazaq. O insanların nə tarixi qalıbdır ki, bax o tarixləri bu gün canlandıra bilək. Biz bunu edə bilməmişik, amma heç olmasa bax Əsəd bəy bu əsəri doğrudan da adamda belə bir istək yaradır ki, təkrar bax həmin vəziyyətdə eyni bir kitabı bu yazılıbdır deyək ki, 90 il əvvəl, doğrumu? Bax eyni bir kitabı təkrar yazmaq, o mənzərəni təkrar cızmaq necə ola bilərdi görəsən?
Doğrudan da. Neft yenə var mı bizlərdə, o meşələrdə?
Qızıllar var mı?
Qızıllar, almazlar var mı?
Almazlar var mı? O insanlar var mı məsələn? Bu çox maraqlı orada bir səfər əmrəmsə Kərim qaçaq olur da bizim dildə. Ümumiyyətlə Kərim çox tez-tez hücum edirdi. Rusların Qafqaza gələn büdcələrini mənimsəyir. Ona görə də Ruslar ona düşmən kəsilmişdi və əldə edə bilmirdilər, heç cür unuta bilmirdilər. İstədilər ki, pulla şirinlikləşdirsinlər insanları və 50 min rubl pul onun başına qoydular ki, kim onu tutsa, öldürsə, biz ona 50 min rubl verəcəyik.
Sən bu hissəni kitabdan oxuyun.
İllər keçir, pul öz xain sahibini gözləyirdi. Yəni, kim satacaq Kərimi? Söhbət ondan gedirdi. İllər keçir, pul öz xain sahibini gözləyirdi. Kərim isə yenə öz işində idi. Bir gün xəstələndi, müdriklər dedilər, sənin vaxtın gəlib çatıb, ömründən bir aya yaxın vaxt qalıb. Kərim fikrə getdi, beyninə ağıllı bir fikir gəldi. Həmişə etibarlı hesab etdiyi, çətin anda gözləndiyi kəndə gəldi və arada ən kasıb bir kəndçinin evinə düşdü. Onun əsl niyyəti bu adamı xoşbəxt etmək idi, çünki o kasıbların kasıbı idi. Kərimə də nə qədər kömək etmişdi. Dost, o dedi, indi sən şəhərə Rus generalının yanına get. De ki, quldur Kərim sənin evindədir. Sonra general məni tutmağa gələcək. Sən də 50 min rubl alacaqsın. Kəndi dəhşətlə ayağa qalxdı. Mən satqın deyiləm, dedi. Mən dostumu satmayacağım. Quldur təkid etdi. Sonra da əmr etdi ki, qazını və kəndin asaqqallarını çağırsın. Onlar da başa saldı. Onun niyyəti odur ki, kəndli həmin mükafatı alsın. Mənim həyatımın daha bir qiyməti zadı yoxdur, o dedi. İstəyirəm ki, dostum o 50 min rublu alsın. O pul niyə ruslarda qalsın ki? Elə də oldu. Bütöv bir polis dəstəsi kəndə gəldi, quldurun daldalandığı evi mühasirəyə aldı. Uzun atışmadan sonra onu həbs etdi. Kərim güllələnməzdən qabaq xəstəlikdən öldü. Ölümündən bir az əvvəl kəndli pulu aldı. Quldurun arzusu yerinə yetdi. Rusların xəzinəsi 50 min rubl azaldı. Maraqlı tarixçilər çoxdur. Stalinlə bağlı çox maraqlı şeylər yazıb.
Mən soruşmaq istəyirdim Stalinlə bağlı nələr var.
Stalin, amma qərbət Stalinlə bağlı onun ayrıca bir kitabı da var. Stalinlə bağlı burada ümumiyyətlə onun Leninin Avropada yaşadığı dövrdə bu Qafqazdan taladığı, deyək ki, zəngin adamların taladığı pullarının ora ötürülməsi, Trotskidən də var burada. Yəni bax o dövrdə əsas o liderlərin, deyək ki, ilkin yaranış dövrünü təsvir edir. Sonra çox maraqlı bir məqam Tolstoyun Şeyx Şamil ordusuna əsir düşməsi və baxmayaraq ki, o vaxtki əsirlə çox qəddar usullarla rəftar olunurdu, amma bunu bağışlayıblar və bu təkrar qayıdıbdı və həqiqətən bəlkə də burada doğrudan da bir tarixi fakt var, mən bilmirəm. Hər halda Tolstoyun deyək ki, əsərlərindəki Qafqaz sujeti ayrıca bir yer tutur və bu yerdə Qafqaza əyalət və sonra ayrıca bir mədəniyyət mərkəzi kimi baxılır Tolstoyun öz əsərlərində. Yəni onda belə bir məntiqi bağlılıq tapmaq olar. Yəni bu ilk dəfə bir baş verir ki, buna baxırlar, sərdarı Şeyx Şamilin buna baxır.
Yəni, əsir düşür, baxırlar.
Əsir düşür, əlbəttə deyir ki, bu bir Allah adamıdır və bu günahı öz üzərimizə götürməyək, buraxaq.
Yəni, onu daxilini hiss eləyirlər sanki onu.
Ya, sanki bax belə.
yeri gelmişken kitapta Kafkas nece yarandı sualına maraklı bir cevap var.
Ha, Kafkas hakkında mesela o Kafkas nece yarandı? Diyor ki Allah yeryüzünü yarattı. Hı? Sonra dağları bir torbasına yığdı. Sonra düşündü ki her yere, her coğrafyanın öz payını, dağ payını versin. Çünkü dağ sağlıktı, dağ aydınlıktı. Ve gelip Karadeniz'le Xəzər arasından keçəndə şeytan torbanın ağzını açdı və bura daha çox daşlar töküldü. Ona görə Qafqazın belə daha daş baxımından zəngin oldu. Amma bu sağlam yerdən şeytanı qovdu Allah. Burada bu dağlarda yalnız sağlamlıq var. Məhz ona görə də əsərin qəhrəmanı xəstə olduğuna görə o dağlara göndərilir ki, orada o sağalıb geri qayıtsın.
Və tapırdır.
Və tapırdır.
Bir həftənin içində o tamamilə sağalır. Malyariyadan azalır. Azadlıq Radyosunda siz İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı ilk dəfə Azərbaycan dilində çıxan bir dünya bestsellerinə, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirrə əsərinə həsr olunub. Verilişin bələdçisi kitabı nəşr edən Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz bəy, niyə 12 sirr?
Yox, ümumiyyətlə doğrudan. Mən sadəcə tapa bilmədim ki, niyə 12 sirr oldu.
Çünki sirrlər daha çoxdur.
Sirrlər daha çoxdur. 12 sirrdir. Bəlkə də böyük sirrlər 12-dir. Amma görünür, 12-nin özündə də hansısa bir, burada bir məqsəd var. Niyə 12? Bəlkə bu danışıqlar 12 adamın dilindən idi ona görə. Hər halda, yəni, sirrlər həddindən artıq çoxdur bu Qafqaz barəsində. O vaxt ki, insanlarla bağlı, sonra... Deyək ki, qadın-kişi münasibətləri ilə bağlı çox maraqlı detallar var orada. Məsələn, İslam'a aidiyyatı olan və olmayan məsələlər var. Elə məsələlər var ki, İslamla gəlib. Elə məsələlər var, İslamdan əvvəl olubdur. Sonra dağlarda tayfaların arasında bəzən türkçə söhbətlərin aparılması, ərəbcə danışıqlar, eyni zamanda deyək ki, Şeyx Şamilin yaratdığı dövlətin tamamilə fərqli bir dövlət olması. Biz Şeyx Şamil deyəndə biz sadəcə dağlarda deyək ki, Çeçen azadlığı uğrunda mübarizə aparmış bir qəhrəman kimi görürük. Amma burada Şeyx Şamili sadəcə yeni dövlət quruluşu qurmaq istəyən bir adam kimi görürük, yəni dövlət adamı kimi görürük. Bu adam qısa bir müddətdə müəyyən artıq hüquqi dövlət qurmaq istiqamətində müəyyən islahatlar aparmışdı. Yəni bu kitabda da bu yazılır. Bu mənada ruslar üçün Qafqazın əhəmiyyətli olması və niyə əhəmiyyətli olması bu kitabda bu yazılır. Görünür ki, ümumiyyətlə Qafqazla bağlı nə qədər onun yaddaşında məlumatlar var idisə, ətrafında nə qədər adamlar var idisə Qafqazı tanıyan adamlar və hamısı ilə çox geniş söhbət etmişdi və bu geniş söhbətin məzmunu olaraq bu kitabı, yəni müəyyən bir sujetə salaraq bu kitabı ərsəyə gətirdi. Həddindən artıq çox istedadlı bir dildə yazılıbdı. Hiss edirsən ki, bu doğrudan da çox peşəkar bir adamdır. Yəni baxmayaraq ki, gənc bir yaşdı da yazıb, amma hiss edirsən ki, bu yazısı qələmin.
Mən onun tərcüməçisinlə danışmışdım, rəhmətli Çərkəz Qurbanlı ilə bir neçə il öncə. O da elə demişdi. Yəni alman dilində çox güclüdür dedi Əsəd bəyin dili.
Çünki onun uşaqlıqdan alman dayəsi onun alman olmuş. Güman ki, onun alman dilində dərindən bilməsində onun da rolu ola bilərdi. Həm də gənc yaşından ümumiyyətlə bu Almaniyaya gedir axı. Orada oxuyur, orada onun dostları olur. Onun problemi yaranır, Hitlerlə münasibətlərində gərginlik yaranır. Və ona görə o Almaniyadan köçüb və belə bir versiya var ki, Qurban Səid olmasına, deyək ki, imzasının Qurban Səid kimi dəyişdirilməsinə əsas səbəblərdən biri o idi ki, Hitlerdən gizlənsin biraz. Hitler onu itirmiş hesab etsin. Ona görə də Qurban Səid imzası ilə Əli və Nino yazır. O Əli və Nino olanda o artıq Almaniyada deyildi. Hans bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə paylaşmışdı. Onun çox uzaq bir qohumu ilə ən nəhayət Parisdə görüş, əlaqə yaradı və görüşmüşdü. Yəni, mənim o Almaniyada olan dostum.
Aha, dostumuz Hans.
Hə, dostum Hans. Onun və onunla bağlı söhbət etmişdi, şəkillər çəkmişdi. Ümumiyyətlə, yəni, bir yaxşı bir görüş alınmışdı. Sonra biz sonuncu kitab yarmarkasında onunla görüşdük və xeyli bu barədə söhbət etdik. Hər halda bu Əsəd bəy, baxın, kim olmasından asılı olmayaraq imzasını müxtəlif adlarda hallanması, milli kimliyi ilə falan. Amma sadəcə görürsən ki, doğrudan da bunda böyük bir sevgi var. Yəni. Burada heç kəsi zərrə qədər aşağılamaq istəyi, cəhdi yoxdur. Yəni, hər kəsə çox böyük bir sevgi ilə, məhəbbətlə münasibət göstərir. Burada yaşayan tayfalara, insanlara.
Tez-tez vurğuluyor ki, bunlar barbar deyil.
Hə, tez-tez, çox tez-tez. Onların xırda bir mədəniyyətlərini, hətta dua tərzindən tutmur sonra. Bir-birinə olan saygılarını tez-tez yazır, dönə-dönə ki, bax, burada hansısa bir məsələ niyə necə həll olunurdu? Doğrudan da bəlkə də Avropada Qafqazı bunun qədər tanıdan bəlkə də ikinci heç belə bir müəllif yoxdur. İlkin o vaxt Qafqaza meyil də bəlkə belə bir plan var idi. Deyirdilər ki, məsələn, almanların Qafqaza gəlişi falan. Əslində baxsan, onlar hətta ilk cümhuriyyət dönəmində də onların Qafqaz marağı xeyli dərəcədə. Onlar daha çox gürcülərə dəstək verirdilər o mənada.
Yəni almanların marağı o əslində. Siemens'in xatirələri var.
Gədəbəydə. Mən orada olmuşam. Çox belə qeyri-adi bir yerdir. Orada bir muzey də yaradıblar. O Siemens muzeyi. Hə, rayonun mərkəzində yaradıblar.
Kitabın lap üç cildində Vətənsiz Həyat Boş və Mənasızdır Əsəd bəy yazılıb. Çox maraqlıdır. Yəni orijinalda da bu olubmu?
Bəli.
Yəni 30-cu ildə bu cür çıxıb kitab.
Bu cür çıxıb. Biz bunun ingilis variantında biz bu cümləni oradan götürmüşük.
Oradan götürdünüz, bəli. Hə. 25 yaşında bir gənc Vətənsiz Həyatın Boş və Mənasız olduğunu necə duyub?
Hə, maraqlıdır. Özdə ki, axı bir versiya var, o çox ki tez yaşında buranı tərk edibdi. Ümumiyyətlə bir versiyaya görə o onun anası özünə intihar edib burada. Niyə intihar edibdi? Çünki bunun atası zəngin idi, neft zəngini idi və anası Stalin adamlarına yardım edibmiş. Bu yardımı da xəbər tutanda və o özünə intihar edib. O gənc yaşından və buranı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Yəni uşaq buranı tərk edib gedir. Dediyim ki, mənim dediklərim heç bir tarixi fakta əsaslanmır, bilmirəm. Sadəcə bax söhbətlərimdə.
Amma belə də, yəni Wikipediyada onun 1920-ci ildə Ruslar Azərbaycanı işğal edəndə köçdüyü deyilir.
Hansının dediyi versiya budur ki, o çox gənc yaşlı.
Ola bilər yəni, ola bilər.
Gedib İstanbula falan və oradan Avropaya gedib.
İstanbul vasitəsindən Avropaya gedib. Tamın əvvəlində 2013-cü ildə Vergilər Nazirliyinin qanun nəşriyyatındakı reidindən də yazmışsınız. Və bu hadisənin nəşriyyatın fəaliyyətini təhlükə altına aldığını bildirmişsiniz. Və bu hadisədən sonra tanınmış ziyalıların nəşriyyata təmənnasız xidmət göstərdiyini vurğulamışsınız. İşləriniz yoluna düşürmü?
Yox hələ.
Doğrudanmı? Yəni onun ağrısını, acısını hələ də çəkirsiniz.
Tamamilə. Bir neçə kitabımız bu cür, bu yolla ərsəyə gəldi. Yəni doğrudan da çox pis duruma düşdük. Çünki qanarar verə bilmirik. Hesablarımız bağlı. Əslində indi də hesablarımız bağlı. Sənədlərimiz götürülüb. Məhkəmələr üst-üstə. Amma kitab nəşr etmək lazımdır. Yəni elə kitablar var, tərcümə olunub. Redaktora ehtiyac var. Və biz müraciət elədik ki, kimin belə və çox sağ olsunlar. Deyək ki, bu kitabı redakta etdi Cavid Cabbaroğlu.
Yəni,
təmənnasız,
heç bir haqq kalmadan.
Digər kitabımızı da L'Eclisio, hansı ki L'Eclisio o kitabına görə Nobel aldı. Desert Səhra kitabıdır. Onu da təmənnasız redaktə etdilər və doğrusu mən heç gözləmədiyim, yəni qətiyyən ağlıma gəlməzdi. Amma bax belə təmənnasız bizim ziyalılarımız vardı. Yəni bu hərəkətlər var ki, bu hərəkətlər insana həqiqətən də çox stimul verir. Deyirsən, yox, bax bunu sənin üçün bunu edirlər, deməli sən bu işi davam etdirməlisən. Bir neçə kitabı bax belə bu yolla biz redaktə elətdirmişik. Çox müraciət edən oldu. Korrektorlar müraciət etdilər. Hətta təmənnasız kitabları yığdılar belə, bizə gətirdilər. Təmənnasız hətta tərcümə etdilər. Bilirsiniz, çox qəribə bir hadisə baş verdi. Mən onu mütləq gərək deyim. Demə, oturmuşuq, həqiqətən də çox bir gərginlik var. Gördüm ki, belə qapı döyüldü, belə biraz çox hündür olmayan, amma eynəkli, yaşlı bir, qəribə bir kepkası başında kişi daxil oldu içəri. Asta-asta danışır, filə gəldi. Səsi də gücündən çıxır, yaxına gəldi, görüşdü. Sabir müəllim dedi. Dedi ki, mən gəlmişəm, bax, mənim ingilis dilindən tərcümə edə bilərəm sizə, fransız dilindən edə bilərəm, rus dilindən edə bilərəm, türkçədən edə bilərəm, və yaxud əksinə türkçədən rusçaya edə bilərəm sizə. Bax, nə yardım edim də, yəni. Həmin an mənim stolumun üstündə L'Eclisio'nun Desert kitabı var idi. O çox mürəkkəb yazır. Bu səhradan, susuz düzəndən və bu düzəndə yaşayan insanların həyatından bəhs edən bir romandır. Yəni, bunu oxuyanda həqiqətən insan özünü səhrada hiss edir. Yəni, orada yaşayan tayfaların həyatından bəhs edən bir romandır və mən onu verdim. Beləcə kitabı götürdü, getdi. Təqribən üstündən bir ay keçmişdi. Bir də gördüm, təkrar qapı döyüldü və o da gəldi. Dedi, mən artıq kitabı bitirmişəm.
Nə danışırsınız? Bir ay ya.
Bir ay ya. Və mən bunu yazdım sosial şəbəkələrdə. Yazandan sonra mənə zəng elədi, Tahir Kazımlı zəng elədi. Yaxşı bir redaktordur. Dünya Ədəbiyyatın seriyasında da mənim kitabların redaktoru olubdu. Dedi ki, mən bunu təmənnasız redaktə edə bilərəm. Yəni, bu gəldi, ardınca ikinci bir kitabı götürdü. Malcolm dünyada ən çox oxunan bir müəllifdir. self-help, özünə kömək, özünün kitabı, kitabları yazır. Onu götürdü, onu ingiliscədən tərcümə etdi. Yəni, bugün də davamsız olaraq o bizlə deməli əməkdaşlıq edir. Belə ürəkləri, belə insanları, belə işgüzarlığı ümumiyyətlə dəyərləndirmək lazımdır. Mən çox heyran oldum. Nə yaxşı ki, yəni belə insanlar vardır.
Kitab artıq satışdadır.
Bu kitab artıq satışdadır. Qafqazın 12 sirri. Siz görürsünüz, bu son dərəcə keyfiyyətli nəşr olub.
Bəli, bəli, ümumiyyətlə, çox güzəldir.
Ümumiyyətlə, biz roman seriyasını başladıq. Bu təqribən 150 kitab olacaq. 5 kitab artıq nəşr olunubdur. Burada biz, məsələn, Amin Malovun kitabını oxuya bilərik. Leon Afrikalı. Amin Malov Səmərqənd romanını yazdı. Səmərqənd çox möhtəşəm bir romandır. Yəni, və ondan sonra o Avropa dillərinə nəşr olundu. O, fransızca yazır, fransız yazarıdır. Əslən, fransız deyil, amma fransız yazarı hesab olunur. Biz indi ondan sonra onun ikinci bir romanını, Leon Afrikalı və yəqin onun digər əsərlərini də tərcümə edəcəyik. Çünki onun yayın iznini almışıq. Yayın izinləri ilə də bağlı məndə çox qəlbi hadisələr baş verir. Məsələn, deyək ki, Paulo Coelho-du, Dan Brown-du, elə tanınan yazarlardır ki, bunların Orxan Pamuk-du, bunlar axı elə Leclizio-du, bunların qonorarı ödənilməlidir. Mənim hesablarım bağlıdır. Mən onlara qonorar ödəyə bilmirəm. Mən nə etdim? Demək, kitab yarmarkalarına gedəndə məcbur oldum ki, heç olmasa hər dəfə gedəndə birinin ikisinin qonorarını özümlə götürüm orada. İndi getmişik, oranın ayrıca bir yeri var. Orada görüşürük və orada hamının yanında deyirəm ki, bax bu qonorar. Amma deyirəm bağışlayın. Mən heç cür anlada bilmirəm ki, deyək ki, bizim hesab bağlıdır. Başqa variantımız yoxdur. Necə anladım ki, hesab bağlıdır.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZİN bu sayı ilk dəfə Azərbaycan dilində çıxan bir dünya bestsellerinə, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr olunub. Verilişin bələşçisi kitabı nəşr edən Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudaoğludur.
Sonra bizim üçün məsələn maraqlı gözlənilməz hadisə oldu. Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi bizə ayrıca olaraq stend verdi İstanbul Kitab Fuarında. Doğrusu gözləmirdim. Stend verdi, ondan bilet pulumuzu aldı, hər şey özləri təşkil etdilər. Bəzən belə hadisələr də böyük uğursuzluqların yanında xırda bəzən belə
sevinçlər olur.
Və yaxud da məsələn Haruki Murakami, bir də ki Əlif Şafaq və bunların copyrightları bir yerdədir. Londonda çox qarışıq, dolaşıq bir yerdədir. İnanın ki, mən onu orada hardasa bir 5 saat axtarmış. Bunlar hamısı çox maraqlıdır bir tərəfdən. Çünki bütün hallarda bunların bioqrafiyalarında Azərbaycanın adı düşür. Yəni yazılır ki, bizim kitablar burada. Özləri öz sosial şəbəkələrində paylaşırlar falan. Yəni Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin inkişafı onlara da görünür, bilinir falan. Bu tərəfdən yaxşı, digər tərəfdən amma bunun arxasında çox böyük əzab dayanır. Bu faktiki işgəncədir. Bu insanı doğrudan da belə sındırmaqdır. Yəni bir il sənin hesabını bağlasınlar. Bu sadəcə sənədlərini geri qaytarmasınlar. Belə və sən də durub gözləyirsən. Yalnız sən deyilsən. Sənin arxasında oxucular var, sənin arxanda adamlar var, bir yerdə işləyirsən.
Bəli, bəli, bəli.
Hər gün hesabat verməlisən bunlara da. Bax, belə məsələlər var. Görün, Qurban Səidlə hara gəlib çıxdıq.
Məncə elə çox da uzaqlaşmadı. İnanıram ki, Qurban Səid də belə problemlərlə üzbəüzüdür 30-cu illər Almaniyasında. Amma onun çoxlu tərəfdaşları vardı, kampaniyası vardı.
Təbii ki, onun da Qurban Səid olmasında ya bu bir oyun idi, Qurban Səid oldu. Provokasiya idi, Qurban Səid oldu. Ya elə bu həqiqətən də elə eyni problemlər idi ki, oldu Qurban Səid. Ümumiyyətlə, baxın, bu Qafqazın 12 sirrini oxuyanda insan xeyli dərəcədə özü ilə tarix arasında bir bağlılıq hiss edirsən. Hiss edirsən ki, nə qədər kobud da olsa, nə qədər xəstəxanalar, məktəblər, teatrlar, kinolarda olmasa, başqa bir mədəniyyət olub və sadəcə, bax, bu umumiləşmiş bir mədəniyyət olmayıbdır. Xırda-xırda, tayfalarda, xırda-xırda, xalqlarda, qruplarda onların öz mədəniyyətləri olub və sonradan isə bu, deyək ki, Ruslar bunu bir umumiləşdirib, bir mənzəriyə salıblar. Bu kitabda aydın görünür ki, deyək ki, Rusiya, Rusların gəlişi və eyni zamanda gəlişləri ilə nələri gətirirlər, nə qədər insanlar qırılır, necə insanlar qırılır, necə dəyişirlər insanlar və bəlkə də bunlar olmasaydı, başqa necə ola bilərdi, variantlar var idimi, Avropa istiqamətinə gedən variantlar var idimi, yoxdur. Yəni, bu kitabda bunlar hamısı aydın görünür. Yəni, bu mənada Qafqazın sirlərini bilmək istəyən mütləq, ümumiyyətlə bizim coğrafiyada yaş yaşayan her adam bu kitabı gerek yoksun.
Niçin satılır kitap? Yani maraqlanırsınız?
Bizde aylık kitapların satış listi var. Bəli, o bəli, satış bilirəm. Listi hala çıkmayıbdır. Ümid edirəm ki bu kitap orada bir iki yerlerden birini tutacak. Ümumiyyətlə 6 manat 99 qəpikdir. Qalın qapağıdır, çox keyfiyyətlidir. Çox mükəmməl tərcümədir, mükəmməl mətindir, maraqlı kitabdır. Məncə, bax, bizim ən uğurlu nəşrlərimizdən biridir bu.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Həm kitaba görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Diqqətinizə görə.
Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi bu kitabı nəşr edən qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu oldu. Bu iz bitdi. Mən Apajı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalayı.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Iran talks get tougher as deadline looms. A senior U.S. official says the talks on Iran's nuclear program are tough and getting tougher as the Tuesday deadline approaches. VOA's Al Pessin reports from the talks in Lausanne, Switzerland. The remaining issues have been left to the end precisely because for both sides they are the most difficult on which to compromise.
The U.S. official said senior negotiators continue to put ideas on the table during their 2 or 3 daily meetings, but they've not found the right combination of terms on the remaining issues. The official spoke under the condition reporters not identify the person or publish direct quotes. The official indicated remaining issues include future Iranian research and development on nuclear enrichment and the pace and timing of relief from economic sanctions. The official said no one is giving up on finding a solution and predicted the talks will go right up to the deadline Tuesday night. Al Pessin, Lausanne.
Nigeria's Electoral Commission has begun releasing results from the country's presidential election after the U.S. and Britain warned of a possible attempt to rig the vote count. The commission Monday announced official vote totals from 8 states and the capital Abuja. It was President Goodluck Jonathan who won 3 states and the federal capital territory, while his challenger Muhammadu Buhari won 5 states. 4 of Buhari's victories came in states in southern Nigeria, which is generally considered a stronghold for President Jonathan. INEC Chairman Adohiri Jega said more results would be announced later in the day. Earlier, U.S. Secretary of State John Kerry and British Foreign Secretary Philip Hammond released a joint statement saying there were disturbing indications Nigeria's vote coalition process may be subject to deliberate political interference. Stability in Yemen continues to deteriorate as a Saudi-led coalition stages airstrikes against rebels advancing on government-held positions in the south, and the Arab League votes to establish a rapid intervention force. VOA's Scott Bobb examines regional implications of the developments from our Middle East Bureau in Jerusalem.
The offensive by Iran-backed rebels in Yemen has galvanized into action a Saudi-led coalition of 10 primarily Sunni Arab states. Shiite-led Iran denies it is backing the rebels, whose advances led to the creation of an Arab rapid intervention force. An analyst with Tel Aviv's Institute for National Security Studies, Yoel Guzansky, says Arab states would rather the U.S. or European governments take the lead in countering the conflict in Yemen, but in the absence of a response by the world powers, they feel they must act to protect their interests.
Yemen is important not because of Yemen, but because it's another pawn on the chessboard of the Middle East.
They say the best solution would be to bring the Yemeni rivals back to the negotiating table and broker some sort of power-sharing agreement. Scott Bobb, VOA News, Jerusalem.
U.S. Treasury Secretary Jack Lew is meeting with top officials in Beijing for a visit aimed at pressing Chinese authorities to adopt a more market-determined exchange rate policy. In a statement issued before the talks Monday with Deputy Chinese Premier Wang Yang, Liu said the United States and China must work to achieve a mutually beneficial economic relationship, adding that it is critical to move to a more transparent exchange rate policy. Liu also expressed concern about what he said were attempts to bar technological competition. A blogger was brutally hacked to death by three men in Dhaka, the capital of Bangladesh, Monday. Police apprehended two of the three suspects, whom police say are students at religious schools. A police official said the suspects had targeted Washikur Rahman for his anti-Islamic writings. FBI agents are investigating an incident near the gates of the U.S. National Security Agency near Washington, reporting two people were injured there Monday morning. Video from news helicopters shows two damaged sports utility vehicles at the scene, including one with NSA police markings. An NSA spokesperson said the agency had no information to share at this time. And U.S. President Barack Obama is planning to visit his ancestral homeland of Kenya and what would be the first visit there as president. White House Deputy Press Secretary Eric Schultz told reporters Monday that Mr. Obama will go to Kenya at the end of July to attend the Global Entrepreneurship Summit. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I Have One Child.
Hi, Kathy. How are you?
I'm fine. And you?
Just great. It's a beautiful day, isn't it?
Yes, it is a beautiful day.
Who's our guest today?
Our guest today is Richard Chen. He is Teacher of the Year at his school.
And what are we going to talk about today?
We're going to talk about his job and family.
His job and his family? That sounds interesting.
I hope so.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest is Richard Chen. Good morning, Mr. Chen. Welcome to New Dynamic English.
Thank you. Please call me Richard.
Okay. Please call me Kathy.
Okay, Kathy.
You're the Teacher of the Year. Congratulations.
Thank you.
What do you teach?
I teach science and math.
Do you like it?
Yes, I do. I love teaching.
Richard, tell us a little about your family.
Well, I'm married and I have one child.
A boy or a girl?
He's a boy.
What's his name?
His name is Jason.
How old is he?
He's 5 years old.
What's your wife's name?
Her name is Jenny.
Jenny?
That's right, Jenny. She and I both come from Hong Kong.
Thank you, Richard. Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
I'm married.
I'm married.
I have a wife.
I have a wife.
Her name is Jenny.
Her name is Jenny.
I have a son.
I have a son.
His name is Jason.
His name is Jason.
Telephone.
We're back with Richard Chen. He's married and has one son. Richard, some of our listeners have questions for you. Let's take a telephone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Rachel. I'm from New Orleans. I have a question for Richard.
Yes, go ahead.
I have three daughters in my family. Do you have any daughters?
No, I don't have any daughters. I have one child, a son.
I see. Does your boy go to school?
Yes, he does. He's in kindergarten.
Does he like school?
Yes, he does. He loves his teacher.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Listen and repeat.
Are you married?
Yes, I am. I'm married.
Do you have any children?
Yes, I do. I have one child.
Do you have any sons?
Yes, I do. I have one son.
Do you have any daughters?
No, I don't. I don't have any daughters.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Mark in San Jose, California. Richard, he has a question about your wife, Jenny. His question is, what does she do?
She's a model.
Really? Is she beautiful?
Yes, she is. She's very beautiful. And she's very tall.
I see. You have a very interesting family.
Thank you.
Thank you for being on our show.
Thank you. I really had fun.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is Richard a doctor? No, he isn't. He's a teacher. Is he married? Yes, he is. He's married. Is his wife beautiful? Yes, she is. She's beautiful. Does he have a daughter? No, he doesn't. He doesn't have a daughter. Does he have a son? Yes, he does. He has one son.
Daily Dialogue at a Party. Part 1. Listen to the conversation.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Really?
Listen and repeat.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question is, what language do they speak? Are you ready?
Okay.
Here's our first language.
Je m'appelle Pierre. Je parle français.
Okay, Kathy, what's your answer? What language does he speak?
Je parle français. Je parle français. I guess French. He speaks French.
That's right. He speaks French. Okay. Language number two. The question is, what language does she speak?
Me llamo María. Hablo español.
Okay, Kathy, what do you think?
Can you play it again, please?
Sure.
Me llamo María. Hablo español.
Oh, I know. She speaks Spanish.
That's right. She speaks Spanish. You speak Spanish, don't you, Kathy?
That's right. I speak Spanish.
Okay, here's the last question. What language does she speak?
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
Let's hear it again.
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
Okay, Kathy. What language is it?
I'm not sure. Is it Russian?
Yes, you're right. She speaks Russian. Very good.
Thank you. This is fun.
A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer.
Are you married? Okay, thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye.
Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dined.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max?
Thanks, Larry. What are you doing this evening, Max?
I'm not sure. My wife and I were thinking of going to a movie, but we don't have a babysitter.
A babysitter? I'm free tonight. I can babysit for you.
Oh, no, that's too much trouble.
Oh, no, it's no trouble at all. I love children.
Really? Are you sure?
Yes, really. I'll be looking forward to it. What time should I come to your house?
Well, how about 7:30?
That's fine.
Okay. I really appreciate this.
My pleasure. Oh, hi, Elizabeth. Are you ready for your show?
Yes, thanks. We're about to begin.
Okay. Good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 1. This program focuses on making a hotel reservation.
Today we continue our program about an important business trip. We are following three people involved in business meetings and negotiations. They are Charles Blake of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham, also of Advanced Technologies.
Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is traveling on business. He has agreed to talk with us by phone from his hotel room in New York City. Hello again, Mr. Blake. How's the weather there in New York?
Hello. Well, it's a little chilly today.
It's nice to talk to you again.
I'm happy to be on the show.
When we met in the studio, you told us that you work in industrial manufacturing.
That's right. I work for International Robotics, a Chinese company. We manufacture industrial robots.
And what is your main responsibility at International Robotics?
I'm in charge of exporting our robots to the United States.
In our last interview, you said that you went to San Francisco last year. You went there to talk with Mike Epstein about selling your company's robots to Advanced Technologies.
That's right.
Today we'll be talking about your hotel arrangements during your trip to San Francisco.
Okay, that's fine.
Where did you stay while you were there?
I stayed at the Embassy Suites Hotel in Sunnyvale.
That's south of San Francisco, right?
Yes, it's about 40 miles south of San Francisco.
Is that an expensive hotel?
It's reasonably priced. I got a single room for $120 a night.
Was it difficult getting a reservation?
No, not too difficult. I made the reservation before I left Beijing.
And how did you like the hotel? Was the service good?
Oh, yes, very good. The staff was very polite and helpful.
Thank you, Mr. Blake. Let's take a short break.
Variations. Listen to these variations.
Mr. Blake went on a business trip to San Francisco.
Mr. Blake traveled to San Francisco on business.
Was it difficult getting a reservation?
Was it hard to get a reservation?
I made a reservation before I left Beijing.
I reserved a room before I left Beijing.
The hotel is reasonably priced.
The hotel doesn't cost very much. Interview.
We're back again with Mr. Blake. Mr. Blake, I have a few more questions for you.
Go ahead.
Do you do a lot of traveling in your work?
Yes, I do. I travel on business about once every month.
Do you always make a hotel reservation before you travel?
Usually I do. If I don't make the reservation myself, I use a travel agency to book a room.
What kind of service do you usually get at hotels?
Usually the service is good, but I've been to some hotels where the service was very poor.
And just one more question. How much does a single room typically cost?
In most cities, I usually pay over $100 a night for a single.
Thank you. And we're out of time. Thank you for joining us today, Mr. Blake.
You're welcome. I enjoyed it.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
If you want to stay at a hotel, it is a good idea to make a reservation. It's a good idea to make a reservation. If the staff at a hotel is polite and helpful, we say the hotel has good service. The hotel has good service. A room for one person is called a single room. A room for one person is called a single room. A company that makes airline and hotel reservations is called a travel agency. It's called a travel agency.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Angleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
We have some really interesting email questions today.
Great. What are they?
The first question is, when I go to an American hotel, what time can I get into my room?
Well, the entering time is called the check-in time. It's usually around noon or 1 o'clock.
Noon or one. I see. And the second question is, what time do I have to leave my room the next day?
Well, the time when you must leave is called the check-out time. It's often around 11 o'clock in the morning or noon. But each hotel has its own policy, so you really need to confirm both times when you make a reservation.
That's a good idea. Could there be a problem if you arrive too early?
Well, yes. If you arrive before the check-in time, they probably won't let you into your room. You'll have to wait in the lobby.
Really?
Yes, and something worse could happen if you stay in your room after checkout time.
What?
They might charge you for an extra day.
That would be terrible.
Yeah.
Well, Gary, thanks for your helpful information.
I'm always glad to help.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
The time when you can enter your hotel room is the check-in time. The entering time is called the check-in time. You must leave your room before the checkout time. The leaving time is called the checkout time.
Business dialogue. Making a hotel reservation.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a business person making a hotel reservation.
Hilton Hotel, how may I direct your call?
Reservations, please.
Just a moment, please.
Reservations, how may I help you?
Good morning. I'd like to make a reservation for August 20th through the 22nd, please.
For how many people?
Just for myself. I'm traveling on business.
Just a moment, please. Yes, I have several rooms available on those nights.
Could I have a non-smoking room, please?
A non-smoking room? Certainly. That room is $125 a night.
That will be fine. Can I put that on my credit card?
Yes, of course.
Focus on functions. Requests.
Now let's focus on requests.
Listen and repeat.
I'd like to make a reservation, please. I'd like to stay for 3 days. Can I pay by credit card, please? Could I have a non-smoking room, please?
Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make requests. Whenever you call to make a hotel reservation, you'll be asking for many things. For example, you might ask for a single room or a double room. You may want a smoking room or a non-smoking room. A room on the ground floor or a room with a view. Sometimes you might want to request a discount. Whenever you are requesting something, you'll want to do it in a polite way. Let's listen to the requests in today's business dialogue. First, Ms. Powers asks to reserve a room. Listen for her request beginning with, "I'd like."
Reservations, how may I help you?
Good morning. I'd like to make a reservation for August 20th through the 22nd, please.
Notice that Ms. Powers says, "I'd like to make a reservation." Saying, "I'd like," or "I would like," is a polite way to make a request. Ms. Powers also asks for a non-smoking room. Notice how Ms. Powers starts her request with "could." Let's listen.
Just a moment, please. Yes, I have several rooms available on those nights.
Could I have a non-smoking room, please?
Now let's listen to Ms. Powers asking to pay by credit card. Notice that she begins her request with, "Can I?"
That will be fine. Can I put that on my credit card?
Yes, of course.
Beginning requests with, "I would like," "can," or "could" are all polite ways to make requests. Now let's hear a request that isn't so polite.
Reservations, may I help you?
Yes. Give me a room for March 21st through March 22nd, please.
I beg your pardon?
This time, the woman sounded a little impolite. She said, "Give me a room, please." Even though she said "please," she sounded impolite because she was too direct. It's more polite to say, "I would like a room, please." I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at DINED.com. That's DYNED.com.
Plague is spreading in places where natural land is being turned into cropland.
It maybe surprises people to learn that plague remains a public health concern in various parts of the world.
I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. I'll tell you all about the plague today, why it is spreading and where. The bacteria that has killed millions of people since the 1300s is still alive. Then, in his weekly technology report, Jonathan Evans will tell us about graphene. Some are calling it the material of the 21st century because of its special properties.
This material has so many potential applications that you don't know where to start to look in the beginning.
Then, we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, we take you back to 1913, Woodrow Wilson's first year as president. He showed the American people that they had elected a strong and effective leader.
The story of Woodrow Wilson's foreign policy is full of high ideas and political bravery. But it also is a story of fierce struggle and lost hopes.
Finally, we take you back even further in American history to March 30th, 1870, 145 years ago today. That was the day the 15th Amendment to the Constitution took effect. It gave African American men the right to vote. But it took almost a century before black Americans really could vote. This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English in Washington. Every day we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. Efforts to increase food production in Africa may be increasing the risk of plague infection. Plague has been killing people for hundreds of years. A new report looks at efforts to clear land for farming in natural, undeveloped areas of Tanzania. The report links the development of natural lands into croplands to a sharp increase in the number of rats. It warns the animals often carry insects infected with plague. Many people become frightened when they hear the word plague. One of the most famous periods of plague death was known as the Black Death. It was a time 700 years ago when the disease killed more than 25 million people in Europe. Health officials do not believe plague will kill many people in Africa, but they are worried about the rising number of plague infections. 30 to 60% of those infected will die if they are not given medicine. Plague is caused by bacterium. It is passed between animals and humans through the bite of an infected flea or by touching an infected animal. Rats often carry fleas. The insects feed on the blood of an infected rat. There are three forms of plague. The most common is bubonic plague. This was the disease that spread in Europe during the 14th century. Bubonic plague causes enlargement of lymph nodes. The lymphatic system is the part of the body's natural defense system against disease. If the plague is not treated, the bacteria can reach the lungs. Then, the person may develop pneumonic plague. This is the least common but most aggressive form of the disease. It can be easily spread through small droplets expelled from the person's nose or mouth. A person infected with bubonic plague cannot infect others. The World Health Organization says pneumonic plague is one of the most deadly infectious diseases. People suffer high body temperature, shaking, pain, weakness, and muscle and joint pain within 2 or 3 days of being infected. Antibiotic drugs can cure the disease, but the infected individual must take them very quickly, because pneumonic plague can kill people within 24 hours after infection. The WHO says only a small number of reported cases are of the pneumonic form. Christopher Helgen is with the Smithsonian Institution's Museum of Natural History in Washington, D.C. He helped to write the new report. It was published online in the American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. He spoke to VOA about the disease.
It maybe surprises people to learn that plague remains a public health concern in various parts of the world, especially in Africa south of the Sahara. Plague circulates in small mammals, in rodents, and when the conditions are right, it's a disease that can spread to people and it can still be a deadly disease. Now, plague is a disease that is treatable with antibiotics, and in that regard, it's considerably maybe less scary, less alarming than other emerging diseases like Ebola. But we should remember that this is a disease that is still on the ground in Africa and remains a public health concern.
Mr. Helgen says the amount of farmland in northern Tanzania has risen sharply in recent years. By his estimate, the croplands have expanded by 70%. He and other researchers also attempted to estimate the number of rats in areas where maize was planted. They found the rat population doubled in those areas, compared to neighboring land that had not been developed for agriculture. Mr. Helgen says that as the amount of farmland increases, so does the number of rats. He notes that the animals and people often live in the same areas, which makes it easier for plague to spread.
And this is an animal that we often will call a commensal rodent species. And literally that word commensal means eating from the same table. In other words, the notion that this is a rat that does go into people's houses and villages and interacts with people in their living spaces.
He notes that rats have a major effect on people's lives. The animals eat people's food, spread disease, and make it more difficult for farmers to succeed. The plague never completely disappears. It may stay in the wild for 10 or 20 years. Then something happens, and the number of rats increases. The disease then begins to spread in agricultural areas, then to towns and cities. Many people in an area may die, but the disease rarely spreads outside a country. Only people within a limited area are infected. When the number of cases begins to decline, scientists will say the outbreak has been contained. The World Health Organization says people should not be afraid of the plague. It says scientists have developed modern and effective ways to prevent, treat, and cure the ancient disease. You are listening to As It Is from The Voice of America. Time now to check in with Jonathan Evans. He stops by every week with the latest technology news. This week he tells us about graphene, a type of graphite mineral. As we noted earlier, some experts are calling it the material of the 21st century. Jonathan says some companies in the United States are already using graphene for new technology products.
Graphene is often described as a one-atom thick layer of carbon. The material has some extraordinary properties. It is 100 times stronger than steel of the same thickness. The nearly transparent material also carries heat and electricity very well. Dan Schaefer is vice president of the manufacturing company Vorbic Materials.
This material has so many potential applications that you don't know where to start to look in the beginning.
Mr. Schaefer says 100% pure graphene is difficult to make. But he adds manufacturers can make graphene of lesser purity that still has many of the features of the pure version. Mr. Schaefer says his company produces a layer of graphene that is 80% pure. Graphene can be mixed into ink for printers. Stretchable parts can be printed for products such as antennas for radio frequency identification circuits. Louise Brooks is the manager of the product development team at Vorbic Materials. She says graphene can even be used on wearable electronic clothing. She says the clothing can be washed and dried in a machine without damaging the graphene. The new material can also be used to make very sensitive microphones. Ray Sauro is a chemical engineer at Vorbic Materials. He says a graphene membrane less than 1 micron thick can pick up vibrations that no other kind of membrane can.
It has a working range of less than 1 hertz to 200,000 hertz. The human ear, for example, can hear from about 15 hertz to 20,000 hertz, so way beyond anything you can hear.
The microphone picks up the sound from light that reflects off a vibrating graphene membrane. This prevents any radio or magnetic interference. Mr. Sauro says graphene membranes can resist vibrations and heat. He adds that the membranes are not costly to manufacture. Mr. Sauro imagines the automotive industry will be able to use graphene products in vehicles to collect information about engine health. He says such products would not cost more than $300. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now, on our daily The Making of a Nation program, we look at Woodrow Wilson's first year as president. It showed the American people that they had elected a strong and effective leader. Wilson took office in 1913. he moved quickly to fulfill his campaign promises. He won congressional approval for lower import taxes, a new tax on earnings, and restrictions on the power of big companies. As Larry West and Maurice Joyce tell us now, these were some of the most important economic reforms the nation had seen in many years.
Most of Woodrow Wilson's political victories were on national issues. He had little experience with international issues. But foreign events soon began to demand more and more of his time. With all of his successes at home, it is a surprising fact of history that his presidency is remembered best for its foreign policy. The story of Woodrow Wilson's foreign policy is full of high ideas and political bravery, but it also is a story of fierce struggle and lost hopes. It is a story that begins across America's southern border in Mexico.
At that time, Mexico had been ruled for many years by Porfirio Diaz. As Diaz grew older, his power began to weaken. In 1911, a revolt broke out. It was led by Francisco Madero, the leader of a land reform movement. Diaz understood he could not win. He resigned and fled the country. Madero declared himself president. However, powerful groups in Mexico opposed him. In a short time, one of his own generals, Victoriano Huerta, arrested him. Madero was murdered soon after Huerta seized power. President Wilson refused to recognize Huerta's government. He believed other forces would rise up against him. Wilson was right. Another revolt began, led by General Venustiano Carranza.
Wilson offered aid to Carranza. Carranza rejected the offer. He was afraid of American interference in Mexico. He told Wilson that Mexican troops would do all the fighting. He only wanted guns and ammunition. American forces did, however, get involved in the conflict. President Wilson learned that a ship from Germany was bringing supplies to the Huerta government. The ship would land at the Mexican port of Veracruz. Wilson ordered the United States Navy to seize and occupy the port. The move started a storm of criticism in the United States and throughout Latin America.
Many people denounced President Wilson. They called him an imperialist and a fool. They asked, what right did the United States have to interfere in Mexico? Wilson finally stopped American military action in Mexico. He tried to settle the dispute at an international conference at Niagara Falls, Canada. The effort failed. The conference did not produce a settlement. While the diplomats were talking, Carranza's revolutionary forces were fighting. They moved on Mexico City, the capital. President Huerta fled. Carranza formed a new government.
The new government began to split apart almost immediately. Another general, Francisco Pancho Villa, tried to seize power. He forced Carranza out of Mexico City. Then he formed his own government. President Wilson recognized Villa and his government. Carranza, however, refused to give up. Day by day, his army grew stronger. He forced Villa to retreat. Then President Wilson recognized Carranza's government. Like Carranza, Villa refused to give up. He decided to try to start a war between Mexico and the United States. Pancho Villa wanted the United States to attack Carranza. Then he would step in to lead Mexican forces in battle. That would make him a hero. With this plan in mind, Pancho Villa attacked an American town across the border in Texas. He killed 19 persons.
President Wilson immediately ordered a large American force to find and punish Villa. At first, Carranza welcomed the move. Villa was his enemy. He wanted him captured. Then Carranza began to fear that the American troops might threaten his government. He demanded the withdrawal of all American soldiers from Mexico. Tensions increased between the two countries. Villa's forces attacked another town in Texas. President Wilson considered asking Congress to declare war. But the crisis cooled down before then. American forces were withdrawn, and the people of Mexico elected a new government. They chose Carranza as president.
As President Wilson dealt with the situation in Mexico, trouble began to surface in another part of the world. The crisis was in Europe. Tensions were growing between several groups of nations. They were on the edge of what would become World War I. The major powers in Europe had been threatening each other for years, but they had not fought for more than 40 years. Most Americans believed there would never be another European war. Such a war would be unbelievably destructive. Millions would die. No nation would win.
Europe depended on a balance of power to keep the peace. On one side were the Central Powers, Germany, Austria-Hungary, and Italy. On the other side were the members of the Triple Entente, Britain, France, and Russia. Each side made every effort to win the support of Europe's smaller nations. A number of nations refused to join either side. The neutrals included Switzerland, Belgium, the Netherlands, and the Scandinavian countries.
This political balance did not prevent the major nations from competing with each other for colonies and economic power. They competed all over the world, in China, in the Middle East, in Africa, everywhere money could be invested. Competition was especially sharp in the Balkans. This was the area of Europe between the Adriatic and Black Seas. Many nations claimed special interests in the Balkans, and several Balkan countries were fighting each other. The whole continent seemed ready to explode.
The spark that set off the explosion came in the city of Sarajevo. The date was June 28, 1914. Sarajevo had been taken over by Austria, and the Archduke of Austria, Ferdinand, had come for a visit. Ferdinand was expected to become the next emperor of Austria. Seven young extremists from the area decided to assassinate the Archduke to protest Austrian control. One of the extremists threw a bomb at the royal family. The bomb missed its target, but another extremist shot at the group. He killed both the Archduke and the Archduke's wife.
The assassinations in Sarajevo started a series of events that quickly brought war to all of Europe. Soon the continent was covered with armies, battles, and death. The war in Europe forced President Wilson to face the greatest crisis of his presidency.
Today's The Making of a Nation program was written by Frank Beardsley. Tomorrow, more about the assassinations in Sarajevo. They started a series of events that quickly brought war to all of Europe. Soon, the continent was covered with armies, battles, and death. The war in Europe would be the greatest crisis of Woodrow Wilson's presidency. Finally, it was 145 years ago today, March 30th, 1870, that the 15th Amendment to the U.S. Constitution took effect. It granted African American men the right to vote. The 15th Amendment had been passed by Congress a year earlier as the third and last of the post-Civil War Reconstruction Amendments and sent to the states to approve. One day after it was adopted, Thomas Peterson Mundy of Perth Amboy, New Jersey, became the first African American to vote under its authority. The 15th Amendment reads, "The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of race, color, or previous condition of servitude." But within 10 years of the amendment taking effect, some southern states and local governments put into place measures to keep African Americans from voting. The Voting Rights Act of 1965 was an effort by the federal government to take down the barriers that kept blacks from voting. Well, that's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. Every day on As It Is, we report on issues that we believe are of interest to you. We go in depth on the latest news events as we report on issues that concern you. We talk with newsmakers, lawmakers, experts, analysts, and VOA correspondents to help you understand our fast-moving and ever-changing world. Of course, we want to hear what interests you. You can tell us what you want to hear about, and you may hear stories about your interests on a future show. Our email address is learningenglish@voanews.com. That's learningenglish@voanews.com. And please know that we read every message you send us. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from the VOA Learning English headquarters in Washington. For all of the women and men of the Voice of America all around the world, and for all of us here at VOA Learning English, thanks for spending some time with us today. Jim Tedder will be here tomorrow at this same time with another broadcast webcast and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? MTN rəhbəri Eldar Mahmudov Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının məxfi əməkdaşlığa cəlb etdiyi 3 Azərbaycan Respublikası vətəndaşından danışıb, ancaq ad çəkməyib. Azərbaycana ova gələn ərəb şeyxi onun ovladığı quşları Azərbaycan vətəndaşı ovlaya bilərmi? Sulanın yaxını deyir ki, Kürdəmirdə şikayət eləyəni həbs eləyirlər. Türkiyə prezident sistemini qəbul etməlidir. Başnazir Əhməd Davutoğlu belə deyir. Həbsxanada sabiq polis polkovniki Hacı Məmmədov yağlı boya ilə şifrəli şəkillər çəkir. Yerli media icmalı. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda son vaxtlar casus axtarışı nə ilə bağlıdır? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov deyib ki, xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb olunaraq xüsusi tapşırıqları yerinə yetirən 2 Azərbaycan vətəndaşı ifşa edilib. O deyib ki, qeyri-hökumət təşkilatı adı altında Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri olan 2 ölkə vətəndaşı barəsində müvafiq cinayət işləri üzrə istintaq aparılır. Nazirin sözlərinə görə bir nəfər də erməni kəşfiyyatını işləməyini peşə fəaliyyəti ilə pərdəliyib. Nazir ad çəkmir, ancaq onun nəzərdə tutduğu adamlar kimlərdir?
Azərbaycanda təxminən bir il öncə 2014-cü ilin aprelindən yeni həbs dalğası başladı. Aprelin 19-da Türkiyədə yaşayan jurnalist Rauf Mirqədirovun həbsi ilə başlayan dalğa Leyla və Arif Yunuslar, İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Seymur Həzi, Xədic İsmail və digərlərinin həbsi ilə davam elədi. İttihamlar fərqli olsa da yuxarıda adı çəkilənlərin hər biri həbslərini fəaliyyətləri ilə bağlayır. Azərbaycanda demokratiyanın azad fikri ifadənin boğulması kimi dəyərləndirirlər. Azərbaycan rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanları isə bu həbslərin konkret cinayət işləri ilə bağlı olduğunu bildirir. Martın 28-də Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının yaradılmasının 96-cı il ilə bağlı mərasimdə Nazir Eldar Mahmudov Azərbaycanda təhlükəsizlik tədbirlərindən danışıb. MTN-in İctimai Əlaqələr İdarəsindən APA-ya verilən məlumata görə nazir vurğulayıb ki, Azərbaycana qarşı kəşfiyyat pozuculuq və terror təxribat fəaliyyətlərinin vaxtında aşkar edilməsi üzrə sistemli əks kəşfiyyat tədbirləri həyata keçirilir. Eldar Mahmudov bildirib ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının məxfi əməkdaşlığa cəlb etdiyi Azərbaycan vətəndaşı maddi maraq əsasında kəşfiyyat xarakterli müxtəlif məlumatlar toplayıb və bunu peşə fəaliyyəti ilə pərdələməyə çalışıb.
Hazırda həmin fakt, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatı adı altında Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri olan daha 2 ölkə vətəndaşı barəsində müvafiq cinayət işləri üzrə istintaq aparılır.
Nazir söhbətin konkret kimlərdən getdiyini açıqlamır, amma qeyri-hökumət təşkilatı adı altında ifadəsi ilə dolayısı olsa da ipucu verir. Böyük ehtimal ki, nazir maddi maraq əsasında kəşfiyyat xarakterli məlumatlar toplayıb və bunu peşə fəaliyyəti ilə pərdələməyə çalışıb deyərkən, Rauf Mirqədirovu qeyri-hökumət təşkilatı adı altında Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri olan iki nəfər isə Arif və Leyla Yunuslar nəzərdə tuturdu. Belə ki, ötən bir ildə 3 nəfər, Sülh və Demokratiyanın rəhbəri Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunus, jurnalist Rauf Mirqədirov dövlətə xəyanətdə ittiham olundular. Hər üç şəxsin işi ilə bağlı istintaq gedir. Bu şəxslərlə, özəlliklə Leyla Yunusla bağlı tez-tez Milli Məclisdə, iqtidara yaxın qəzetlərdə, yerli dövlət və özəl televiziya kanallarında reportajlar gedir. Rəsmi olaraq hələ ki, ancaq onlara qarşı ittiham olunan maddələr açıqlanır. Hansı dövlət sirrini necə yayıldıqları barədə məlumatsa məlum deyil. Hətta vəkillərin özlərinə belə. Leyla Yunusun vəkili Çin Qəmbərov deyir ki, məhkəmədə günahı sübuta yetirilməyən bir şəxs barəsində belə çıxışlar təqsirləndirilən günahsızlıq prezumpsiyasını pozur.
Leyla xanımla bağlı müəyyən fikirlər, səhsələn iqtidar qəzetlərində, iqtidar mətbuatında müəyyən sözlər Azərbaycan dövlət televiziyasında səhsələnir, vətən xainidir, belə-belə buna bənzəri sözlər. Onlara qarşı deyə bilərəm ki, günahsızlıq prezumpsiyası var. Heç deyim, konstitusiyamızda da qeyd olunur ki, məhkəmənin qərarı olmadan heç kim cinayətkar elan oluna bilməz.
Amma nəinki istintaq müddətində, hələ Leyla Yunus həbs olunmamışdan öncə də Azərbaycan parlamenti, eləcə də televiziyalarında ona qarşı fikirlər səslənirdi.
Bugün artıq o öz təsdiqini tapır. Leyla Yunus Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının təsiri altında olan bir insandır.
Bu fikri deputat Fəzail Ağamalı parlament iclaslarından birində səsləndirmişdi. Leyla Yunusun saxlanmasından və həbsindən sonra Azərbaycan mediasında bu olay fərqli işıqlandırıldı. Yerli özəl və dövlət televiziyalarının hazırladığı reportajlar daha çox rəsmi mövqe ilə çatdırıldı. Xəzər TV-nin Leyla Yunus haqqında reportajından bir hissə.
Sanki Bakıda hansısa rəsmi qeydiyyatdan keçməmiş institutun direktoru yox, ermənilərin milli qəhrəmanı saxlanılıb. Son hadisələrlə bağlı erməni mətbuatının mövqeyi belə düşünməyə əsas verir. Görünür, Leyla Yunus və həyat yoldaşının milli məsuliyyəti ilə bağlı cəmiyyətdəki şübhələr heç də əsassız deyil. Ermənistanın, o cümlədən onun mətbuatının Azərbaycana düşmən olması aydındır. Bəs onda düşmən ölkə və onun mediasını müdafiə etdiyi şəxs bizim üçün kimdir? Yaxud da sualı başqa cür qoyaq. Görəsən, Ermənistan mətbuatı Leyla Yunusa xidmət göstərir, yoxsa əksinə?
Leyla Yunus hələ həbs olunmamışdan öncə hakimiyyətin ona həbs ssenarisi hazırladığını deyirdi. Ssenarini isə belə görürdü.
Bizi də tutacaqlar, deyəcəklər, şpionsuz, 20 ildir Ermənistana işləyirsiniz, heç bir sübut olmayacaq, məhkəmə bağlı olacaq. Gələcək
qazımada. Bax, bunu gözləyirəm. Ötən il aprelin 19-da Türkiyədə yaşayan jurnalist Rauf Mirqədirov saxlanaraq Bakıya, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasına aparıldı. Onun barəsində dövlətə xəyanət maddəsi üzrə cinayət işi başlandı. Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə, Rauf Mirqədirov 2008-ci ildən Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları ilə məxfi əməkdaşlıq eləyib. Onun işi ilə bağlı erməni jurnalist Laura Bagdasaryanın adı hallanandan sonra Leyla Yunus hədəfin ona yönəldiyini bildirdi. Rauf Mirqədirovu həbs etməklə əslində hakimiyyətin onu hədəf aldığını açıqladı. Leyla və Arif Yunuslar Azərbaycanı tərk etmək istəyərkən hava limanında saxlanıldılar. Bundan bir neçə gün sonra iyulun 30-da həbs edildi. Leyla Yunus Cinayət Məcəlləsinin dövlətə xəyanətdə daxil olmaqla 6 maddəsi ilə ittiham olunur. Leyla və Arif Yunuslar ittihamları rədd edir və həbslərini siyasi motivli olduğunu deyirlər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyır.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda ümumiyyətlə son vaxtlar casus axtarışı sizcə nə ilə bağlıdır? Facebook-da gələn cavablarla sizi tanış edeyim, onların bəziləri ilə. Ömər Rüstəmov yazır ki, Avropa oyunlarına görə də oyunlardan sonra tutulanların çoxu buraxılacaq. Nayib Tahirov yazır, kasıb küsubu itirmək üçündür bu. Kadusi Çaymin yazır, bekarçılıqdandır. Mübariz Abdülkərimovun fikrincə hökumət qorxusundan casus ittihamlarını irəli sürüb insanları tutur. Könül Kərimova yazır ki, güya bilmirsiniz, həqiqət acınacaqlı olur. Amma demək lazımdır, casus deyəndə, bəli, bizdə casuslar, yəni casus deyəndə dövlət onlara nə ad verib, xəyanət millətə yox, cibə olub. daha bilməzsiz, ona görə bu jurnalist araşdırması ola bilməz. Gülağı Əliyev yazır, onlara sərf eləməyən adamları tutmaq üçün bəhanə axtarırlar. Xəqani Yaqubov isə yazır ki, lazımi adamları tapmaq üçün belə ittihamlar irəli sürülür. Murad Mahmudoğlunun fikrincə hamısı zəmanədəndir. Vüsalə Quliyeva yazır ki, casuslar çoxalıb, ona görədir. Ramin Sayəddinovun fikrincə isə məqsəd yaxşıları yox eləməkdir. Bəxtiyar Aslanov yazır, sosial şəbəkələri qeyri-əxlaqi məqsədlərlə istifadə edənlər ailə içi münaqişəyə səbəb olurlar. Bu da öz növbəsində insanları casus axtarışına yönəldir. Elnur Əhmədov yazır ki, Avropa oyunlarına görədir, həm dırnaqarası təhlükəni azaltmaq, həm də oyunlar zamanı kasıb təbəqəni azaltmaq ki, turistlərin ayağına dolaşmasınlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Ancaq Azərbaycanda təkcə casus ittihamı ilə həbsə atmırlar. Kürdəmirdə məsələnin yaxınları deyirlər ki, şikayət eləyəni də tuturlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kürdəmirdə həbs olunan Əlvan Nəbiyevin qardaşı sosial şəbəkələrdə video müraciət yayaraq qardaşının əslində Kürdəmir rayonundakı vəziyyətdən prezidentə şikayət etməsi ilə bağlı tutulduğunu deyir. Bu barədə az sonra danışacağıq. Növbəti reportajımız isə yenə də insan haqları ilə bağlıdır. Azərbaycanda yerli sakin deyir ki, Ərəb şeyxinin ovladığı quşu həmin kənddə yaşayanlar nəinki ovlaya bilməyə qorxurlar, həm də bu barədə danışmağa qorxurlar. Ərəb şeyxləri Azərbaycana quş ovuna gəlir. Ekologiya Nazirliyi rəsmisi deyir ki, Ərəb şeyxləri Azərbaycana ov etməyə gələndə Azərbaycandan lisensiya almırlar, buna görə də bu ov qanunsuzdur. Ekologiya Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Ərəb şeyxləri ov etməklə Nazirliyə rəsmi müraciət etməyiblər, onlara icazə verilməyib. Onların ölkədə olduğu vaxt bayram günlərinə düşüb, bu barədə mətbuatdan xəbər tutublar. Nazirlik dərhal araşdırmağa başlayıb və indi məlum olur ki, onlar ölkəni tərk ediblər. Ərəb şeyxlərinin ovladığı quşlar da bəzi məlumatlara görə qırmızı kitabda olan quşlardır.
Ərəb şahzadələri yenidən Azərbaycana gəliblər. Bu dəfə də rəsmi səfərə yox, ov edib quş tutub əylənməyə. Martın 23-dən Azərbaycana gələn şahzadələrin arasında xeyli sərvəti olduğu bildirilən Həmdan bin Məhəmməd bin Rəşid də var. O, Dubay şeyxi Məhəmməd bin Rəşid Əl-Məştumun 19 övladından biridir. Həmdanla bərabər onun şahzadə sayılan yaxın qohumları və dostları da Azərbaycana təşrif buyurub. Qonaqların ov üçün gəldiklərini Dubay şahzadəsi və dostlarının Instagram səhifəsində bu günlərdə paylaşdıqları şəkillər də görmək olar. Şəkillərdən görünür ki, qonaqlar ova üzərində Azərbaycan bayrağı olan helikopterlə gediblər. Instagram səhifəsində şahzadələrin Qız Qalası və Bakının müxtəlif yerlərindən çəkdirdikləri görüntüləri də var. Şahzadələrdən biri Binrogis Qadir özünün Instagram səhifəsində Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovla birgə müxtəlif vaxtlarda çəkilmiş şəkillərini də paylaşıb. Şahzadələrin ov üçün Azərbaycanın hansı məkanını seçmələri fotolardan dəqiq aydın olmasa da, buranın Kür Araz ovalığı olduğu bildirilir. Bu sakinlərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Şahzadələr rayonunun Qarasu kəndi yaxınlığında olan ovalıqda da olublar. Sakinlər deyir ki, onlar əsasən özlərinin xüsusi təlim keçmiş şahinləri ilə adı qırmızı kitabda olan bəzək quşu ovlayırlarmış. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən kənd sakinlərindən biri deyir ki, bu ovalıq zəngin od örtüyünə malik olduğu üçün bəzək də daxil olmaqla bir çox nadir quşların oylağıdır.
Bizlərdən biri bu quşlardan ovlamaq istəsə dərhal ya həbs ya da cərimə olunarıq. Bu əzrəmi qonaqlar kimdirsə, gözün üstə qaşın var deyən yox. Ona görə də səsimizi çıxara bilmirik. Pısıltı ilə danışırıq bu barədə. Bir neçə ay öncə də gəlmişdilər. O vaxt çadır qurmuşdular. Bu dəfə hava soyuq olduğundan kənddəki villalardan birində qalırdılar. Silahdan istifadə eləmirdilər. Yalnız öz şahinləri ilə bəziyə kovlayıb əylənirdilər. Bir neçə gün qalıb çıxıb getdilər.
Sakinlər bildirir ki, Ərəb şahzadələrini Azərbaycanda himayə edənlər olmasaydı, onlar qadağan olunmuş quşları ovlaya bilməzdi. Azadlıq Radiosu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova bildirdi ki, ov etmələri üçün Ərəb şahzadələri onlardan icazə almayıb.
Ərəb şeyxləri ov etmə ilə bağlı bizə rəsmi müraciət etməyiblər və onlara icazə verilməyib. Onların ölkədə olduğu vaxt bayram günlərinə düşüb. Bu barədə mətbuatdan xəbər tutanda nazirlik dərhal araşdırmaya başlayıb və məlum olub ki, onlar artıq ölkəni tərk ediblər. Ancaq biz bununla bağlı sərhəd qoşunlarına müraciət edəcəyi ki, belə halların baş verməməsi üçün o məqsədilə gələn adamlar, xüsusilə ərəblər barədə bizə operativ məlumat versinlər.
Ərəb şeyxləri və şahzadələrinin bundan öncə də Azərbaycana ov etmək üçün gəlmələri haqqında mətbuatda məlumatlar yayılmışdı. Həmin məlumatlarda da onların qadağan olunmuş heyvanları ovlanması qeyd olunurdu. Bəzgəş Azərbaycanda sayı getdikcə azalmaqda olan quş növüdür. Qanunla ovlanması qadağandır. 1960-cı illərdən bəri bu quşun Azərbaycanda yuva qurması haqqında məlumat yoxdur. Bəzgəş quşları sentyabrda Azərbaycana gəlib martda geri qayıdır. Bu quş Kürəraz və Lənkəran ovalıqlarında yayılıb. Bəzgəş həm də özünə məxsus ləzzətli dadı ilə də məşhurdur. Əsasən yarım səhra və çöllərdə qışlayır. Əkin sahələrinə asanlıqla uyğunlaşır. Ötən ilin fevralında bir qrup Azərbaycan vətəndaşı 20 ədəd bəzgəş ovladığına görə ovçuluq haqqında qanuna əsasən cərimələnib.
Ərəb şeyxlərinin Azərbaycanda ov etmələri barədə reportajı dinlədiniz. Ekologiya Nazirliyi deyir ki, onların lisensiyası yox idi ov eləməyə. Yerli sakinlər isə deyirlər ki, onların ovladığı quşlar qırmızı kitabdandır. Bu, yəqin ki, araşdırma davam eləyəcək, nəticələr olsa sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək. Sual belədir ki, Azərbaycanda son vaxtda casusluq ittihamı ilə niyə belə tez-tez irəli sürülür? Hər yerdə casus axtarışı gedir və insanlar tutulur. Yəni, bunların obyektiv əsasları varmı? Gələn cavablardan oxuyum. Rauf Manafov yazır ki, birinci həbs olunan dindar qardaşları buraxın, ikinci Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını buraxın, üçüncü Azad Radio TV olsun. Hacı Pənah yazır, mən də dünən telefonu axtarırdım, düz bir saatdan sonra cibimdə tapdım. O bunu ironiya ilə yazır. Fuad Brand yazır, həmşə olub da təzə xəbər deyil ki, Azərbaycanda casusluq ittihamları ilə insanların tutulmağı. Rahib Abdullayev yazır ki, kasıb küsubu itirmək üçün. Azadlıq Live davam eləyir. İndi Kürdəmirdə şikayət eləyənin tutulmağı məsələsinə keçirik. Həmin şəxs xırda sahibkardır. Yerli vəziyyətdən prezidentə və ölkənin birinci xanımına şikayət etmək qərarına gəlib. Bundan sonra nə olub?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kürdəmirdə Əlvan Nəbiyev adında xırda sahibkar həbs olunub. Onun qardaşı yazır ki, Kürdəmirdə öz başınalıq baş alıb gedir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev və onun xanımına şikayət məktubu yazdığımıza görə bizə təzyiqlər göstərilir. Aramızdan bir nəfərin Nəbiyev Əlvanın üzünə polisləri qeyri-qanuni qoydular, 5 sutka həbs etdilər. Nazirin qəbuluna düşüb fikrimizi ifadə etməyə, dərdimizi deməyə imkan vermirlər. Bunu isə Şamaxı rayon sakini deyir. Ola bilər ki, Azərbaycanda regionların sakinləri eyni problemlərlə üzləşirlər.
Rayonda öz başına baş alıb gedir, sahibkarı sıxırlar. Ona pul tələb edirlər ki, müəyyən obyektlər işlətmək üçün pul versin. Ya məsələ belə bir şeylər.
Bunları Kürdəmir sakini Ramin Ağmərdanov Azadlıq Radiosuna deyir. O, rayon sakinlərinin martın 29-unda keçirdiyi piketdən danışır. Ramin Ağmərdanov deyir ki, piketə səbəb həm yerlisi Əlvan Nəbiyevin həbs olmasıdır. Raminin sözlərinə görə Kürdəmirdə sahibkarların işinə maneə var. O bildirir ki, Əlvan Nəbiyevin həbsinə səbəb rayondakı durumdan ölkə rəhbərliyinə şikayət yazmasıdır.
Nə qədər abadlaşdırma işləri görülür. Onlar hamısı sahibkarların rəsalət hesabından görülür. Dövlətin büdcəsindən görülür. Dövlətin büdcəsinə ailən pulunda yeyirlər. Bunun obyekti var, işletmeye koymurlar. Prezidentimize ve onun hanımına yazılığına göre sıkıldılar ki, niye ki demirin adına yazmışsan, yollar berbatdır, niye yazmışsan ki işlemeye koymurlar, sahibkarlar sıkıldılar.
Hem yerlilerinin hepsinden narahat olan sakinler Kürdəmir rayonu məhkəməsinin önüne toplaşıb piket geçiribler. Onlar Kürdəmirdeki vəziyyətdən Bakıdaki mərkəzi orqanlara şikayet eden şəxsin həbsə atılmasına narazılıqlarını bildirirlər. Ramin Almerdanov da həm yerlisinə ədalət tələbi ilə həmin piketə qatılıb. O məhkəmədə baş verənləri belə nəql edir.
Kiçik ticarəti adı ilə ya qaldırmışdılar. 4-5 dənə polis nəfəri üzünə dirəndilər onlar. Ya bu polis nəfərlərini döyüb. Əlvanın bir nəfər şahidin dilinə danışdırmadılar. Polis nəfərin bizim məhkəməmiz danışdırdı və salam. Onunla da məclis bağlı ilan ilə çıxdı getdi. Gəldi təzədən 5 dəqiqə həbs oxudu, çıxdı getdi.
Ramin Almerdanov deyir ki, onlar həm də rayondakı özbaşınalıqdan gilə edirlər. YouTube kanalında da yayılmış bir video müraciətdə Kürdəmirdəki bəzi problemlərdən, təmirsiz su və palçıqdan keçilməsi mümkün olmayan yollardan bölgədəki məmur özbaşınalığından şikayət olunur.
Halk bu günə qalıb, bu yollarımız budur, cənab prezident. Özünüz görürsünüz, fərdələrimizdə də məmur özbaşınalığı sizə qeyd eləmişdir. Azərbaycanın birinci xanımını da yazmışdır, ayın 6 tarixdə. Fərdələrimizi yazandan burada bizə polislə zülm edirlər. Deyirlər burada dövlət bizdir. Biz nə deyirik, o da olacaq. Gələcəklər yola belə qoyuları.
Kürdəmir rayon məhkəməsindən Azadlıq radiosuna Əlvan Nəbiyevin həbsi ilə bağlı məlumat verəcəyi birinin olmadığını dedilər. Rayon icra başçısı Ceyhun Cəfarovsa sakinlərin etirazlarına cavab verib, o mətbuat açıqlamasında bildirib ki, sahibkarlara qarşı təzyiq olması fikirləri həqiqəti əks etdirmir.
Kürdəmirdə heç bir sahibkara təzyiq edilmir. Küçət ticarəti ilə mübarizə aparılır. Bu zaman kimsə polisin qanunlu tələblərinə qarşı çıxıb və müqavimət göstərib. Həmin adama məhkəmə inzibati qaydada cəza kəsib. Təəssüf ki, Kürdəmir kimi sakit rayonda bəzən belə hallar olur. Bunu sahibkarlara təzyiq kimi qiymətləndirmək düzgün deyil.
Ceyhun Cəfərov rayonda sosial şəraitin pis olması məsələsinə də aydınlıq gətirib. İcra başçısı bildirib ki, bir neçə ildir qazılan kanalizasiya xətlərinə görə yolların vəziyyəti pisdir. O, işlərin maya yekunlaşacağını, yollara asfalt döşənəcəyini deyir. Son bir neçə ildə rayonun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinə bir neçə milyon manat pul ayrılıb. 2012-ci ildə 3 milyon, 2013-cü ildə 2 milyon manat.
Regionlarda konkret olaraq Kürdəmirdə prezidentə şikayətin hansı nəticələrə gətirməsindən reportajı dinlədiniz. Modern.az saytı isə həbsxanadakı məşhurların, tanınmışların, xüsusən də beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu kimi tanıdığı fəalların həbsdəki məşğuliyyətini araşdırıb. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov həbsxanada gününü kitab oxumaqla keçirir. O, səhhətində problem yaranan tüstaqları da müalicə eləyir. Sabiq polis polkovniki Hacı Məmmədov yağlı boyayla şəkillər çəkir. Muncuqla müxtəlif əl işlərinlə məşğuldur. Çətiyi rəsm əsərlərinin hamısında bir şifrə var. Ancaq hər rəsmində bir sir var. Bu sirri, o şifrələri anlamını heç kəsə açmır. Siyasətçi Nemət Pənahlı fəlsəfi kitabları həmçinin həbsxanaya keçirilməyə icazəsi olan dini ədəbiyyatları mütaliə eləyir, şeir yazmaqla da məşğuldur. Müsavat başqanının həbsdə olan mavini Tofiq Yaqublu yay gələndə yığışıb futbol oynamağı düşünür. O daha çox fəlsəfi kitabları oxumağa üstünlük verir. Səhhətində bir problem yarananda Əli İnsanova müraciət eləyir. O da müalicə eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Suriyaya gedib vuruşduqlarına görə Bakıda bir qrup şəxsin məhkəməsidir. Məhkəmədə səslənən maraqlı fikirlərlə də sizi tanış edəyək. Bakıda məhkəmə qarşısına çıxarılanlar Suriyaya getməklərini müxtəlif səbəblərlə əsaslandırıblar. Tariyel Mustafayev səfərini belə əsaslandırıb, o ibtidai istintaqa belə ifadə verib. Stat, il yarım olardı ki, bədənimə 500 yaşlı Ayşə adlı cin girmişdi. Cini çıxartmaq üçün 2013-cü ilin oktyabr ayında İstanbula, oradan da qaçaq yolla Suriya Ərəb Respublikasının Artma şəhərinə getdim, orada müalicə olundum. Statın sonu. Bəziləri isə ümumiyyətlə Suriyaya getmədiklərini deyirlər. Suriyada vuruşmaqda tam olunanların olunanlardan birinin vəkili Elmar Süleymanov ittiham olunanlardan birinin ümumiyyətlə onların hamısının özlərini təqsirli bilmədiyini, bir nəfərin isə ümumiyyətlə Suriyada olmamasını deyir. O deyir ki, müdafiə etdiyi şəxs Tural Həsənov barədə dəqiq məlumata malikdir. Stat, hamı barədə dəqiq deyə bilmərəm, mənim müdafiə etdiyim şəxs Suriyada olmayıb. Mən məhkəmədə vəsatət qaldırdım, dedim ki, iddia edirsiniz ki, bu şəxslər terrorçuluqda suçlanırlar. Biz müdafiə tərəfi olaraq sual edirik ki, onlar haranı partladıblar, yandırıblar, yəni terrorun obyekti haradır. Bu suallara cavab verə bilmirlər. Sabah biz xahiş edəcəyik ki, ekspertiza keçirilsin ki, partladılmış bina nədən partlayıb, bəlkə qazdan partlayıb. İstintaq materiallarında eləcə yazırlar ki, terrorçuluqda iştirak ediblər, başqa heç nə yoxdur. Yəqin ki, mühakimə tərəfi, məhkəmə əllərində olan ittihamları daha əsaslı şəkildə təqdim eləyəcəklər. Məhkəmənin gedişi ilə sizi əlavə tanış eləyəcək. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qurulayım. Bu mədənin yanında da üç darı bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun gətirən əhəmiyyət.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışla izləyəcəksiniz. Səudiyyə Ərəbistanı İranın dəstəklədiyi Huti üsyançılarını məğlub etmək üçün keçən gecədən bəri hava hücumları həyata keçirir. Prezident Əbd Rəbbi Mənsur Hadinin keçən həftə sülh danışıqlarını pozan Hutilərə qarşı yardım istəməsindən sonra artıq 5-ci gündür hərbi təyyarələr paytaxt Sana və digər bölgələri hədəf alır. Hutilərin sentyabr ayında Sənanın nəzarətini ələ almasından sonra Cənab Hadi hökumətini qurmaq məqsədi ilə Cənub şəhəri Ədənə qaçmışdı. Keçən həftə isə o, Yəməni tərk edərək Ər-Riyada getməli olub. Dünən Ərəb Liqasının baş katibi Nabil Ələrəbi deyib ki, Cənab Hadinin qanuni hökuməti bərpa olunmalıdır. İranın nüvə proqramına dair qərb diplomatları ilə danışıqlar İsveçrədə davam edir. İranın nüvə proqramına dair qərb diplomatları ilə danışıqlar İsveçrədə davam edir. Diplomatlardan biri Lausanne şəhərində müxbirlərə deyib ki, İran və dünyanın 6 qüdrətindən ibarət qrup razılığın nə qədər müddət qüvvədə qalacağı, iqtisadi sanksiyaların nə qədər az müddətdə aradan qaldırılacağı və İran razılığın şərtlərini pozarsa, məsələni necə həll edəcəklərinə dair konsensus hələlik əldə edilməyib. Diplomat çərşənbə axşamı başa çatacaq danışıqların mühüm mərhələdə olduğunu vurğulayaraq bildirib ki, indi artıq hə və ya yox demək zamanıdır. Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif ABŞ, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və Almaniyadan olan həmkarları ilə birgə görüş keçirib. Diplomatlar İran iqtisadiyyatına təsir etmiş sanksiyaların aradan qaldırılması qarşılığında İranın nüvə silahı istehsal etməyəcəyini təminat altına alacaq çərçivə razılığı üzərində işləyir. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. New York şəhərinin rəsmilərinin bildirdiyinə görə, keçən həftə qaz sızması səbəbindən partlayan binanın dağıntıları altında iki cəsəd aşkar edilib. Cəsədlərin keçən həftənin cümə axşamı partlayış baş verən gündən bəri itkin düşən iki nəfərə aid olduğu ehtimal edilir. Həmin şəxslərin partlayış zamanı binada yerləşən restoranda olduğu güman edilir. New York şəhərinin meri Bill de Blasio bildirib ki, partlayışa səbəb kiminsə qaz borusuna müdaxiləsi ola bilər. Binada baş verən partlayış zamanı 22 nəfərin yaralandığı, onlarla sakinin evsiz qaldığı deyilir. Fransanın Sosialist Partiyası və partiyanın lideri François Hollande bazar günü keçirilən yerli seçkilərdə sabiq prezident Nicolas Sarkozy'nin başçılıq etdiyi mühafizəkar ultra-sağçı milli cəhbəsinə qalib gəlib. Seçicilər 98 yerli şuranın 4108 üzvünü seçmək məqsədi ilə səs vermənin ikinci turunda iştirak ediblər. Sosialistlər yerlərdən yarısını mühafizəkar UMP partiyasına uduzub. Bu isə cənab Sarkozinin 2017-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsinə yol açıb. FN partiyası tam bir şuranı qazana bilməyib. Lakin ölkə üzrə bir sıra namizəd yerli şuralarda yer qazanıb. Bu qələbə qrupun lideri Marine Le Pen'in prezident seçkilərinə hazırlığının ilk addımları kimi görünür. Marine Le Pen mühacirətə qarşı və İslamın Fransa cəmiyyətinə inteqrasiya olunması ilə bağlı narahatlıqlarını açıq ifadə edir. Başnazir Manuel Valls sosialistlərin tənəzzülünü qəbul edib və EFE-nin qələbəsinin çox yüksək olduğunu bildirib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Müsahibim vəkil Elmar Süleymanovdur. Suriyada döyüşməsi ehtimal olunan şəxslərin məhkəməsi başlayıbdır. İttihamlar nə qədər realdır?
Biz hesab edirik ki, onlara verilən ittihamların heç bir reallığı yoxdur. Çünki məhkəmə təqdim olunmuş cinayət işində hər hansısa bir təqzib olunmaz bir sübutlar yoxdur. Bundan başqa, bu sübutlardan da başqa ümumiyyətlə elə bir prosessual məsələlər var ki, pozuntular var ki, bu formada cinayət işinin məhkəmə baxışına çıxarılması ümumiyyətlə yol verilməzdir. Bunun əlaqədar olaraq biz müdafiəçilər olaraq bugünkü məhkəmə prosesində bir sıra vəsatətlər verdik və xahiş etdik ki, məhkəmə baxışının bu mərhələsində cinayət işinin baxışına xitam verilsin və iş araşdırılması üçün yenidən prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilsin. Amma buna baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, məhkəmə bizim bu əsaslı vəsatətlərimizi rədd etdi.
Müdafiə etdiyiniz Tural Həsənovun Suriyada döyüşlərdə iştirakı ibtidai istintaqda təsdiq olunubdu mu?
Mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, sırf Tural Həsənova dair hər hansısa bir təqzib olunmaz sübut yoxdur.
Həmin insanlar ibtidai istintaq zamanı, dindirilmə zamanı, tutulma zamanı fiziki və mənəvi təzyiqlərə məruz qalıb və yaxud yox.
Mənim müdafiə elədiyim Tural Həsənov nə tutulma zamanı, o tutulma deyəndə özü gəlib deməli MTN-ə dindirilməsinə, nə tutulma zamanı, nə də istintaq zamanı ona qarşı hər hansısa bir fiziki və yaxud da mənəvi təzyiqlər göstərilməyib.
Məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər harada durmuşdular? Təzyiq var mı məhkəmə tərəfindən belə?
Əfsuslar olsun ki, bizim məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər dəmir qəfəsdə əyləşmişdilər və biz vəsatət qaldıraraq qeyd etdik ki, Avropa məhkəməsinin münasibətinə görə qanuni qüvvəyə minmiş ittiham edici hökm yoxdursa, şəxsin məhkəmə proseslərində dəmir qəfəsdə əyləşdirilməsi bu işgəncə kimi qiymətləndirilir. Nümunə olaraq biz hətta deməli Sinarenkanın Rusiya qarşı Avropa məhkəməsində 2012-ci ildə baxılan işini də nümunə gətirdik və xahiş elədik ki, bu təqsirləndirilən şəxslər vəkilin yanında əyləşsinlər. Amma ki, əsaslar olsun ki, məhkəmə də birbaşa olaraq bu pozuntuya yol verib.
Fikrinizcə, məhkəmələr, həbslər vasitəsilə insanların Suriyada və digər döyüş bölgələrində iştirakının qarşısını almaq olarmı?
Mən zənn eləyirəm ki, ümumiyyətlə, belə bir məsələlərdə təbliğat getməlidir, maarifləndirmə getməlidir. Çünki, bilirsinizmi, bir qisim insanlar var ki, vətəndaşlar var ki, bu bizim işə aid olmayan bir məsələdir. Deməli, bunlar o Suriya Respublikasına gedirlər və orada baş verənləri görüb yenidən geriyə qayıdırlar. Deməli, orada bu döyüşlərdə və yaxud da təlimlərdə iştirak etməkdən imtina edərək geriyə qayıdırlar. Amma buna baxmayaraq, bunlar iştirakçı kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar və zənn edirəm ki, bu düzgün münasibət deyil. Mənə hesab edirəm ki, maarifləndirmə işinə biz güc versək, bu daha yaxşı olmuş olardı.
Siz ibtidai istintaqın materiallarını öyrənirsiniz. İbtidai istintaqda Azərbaycan vətəndaşlarının Suriya və digər belə bölgələrə getməsinin səbəbləri nə ilə izah olunur? Buna səbəb nədir?
Səbəblər müxtəlifdir. Bu cinayət işinin materiallarına toxunduqda mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Tural Həsənova dair ora gedib getməməsi məsələsi hələ ki açıq olaraq qalır. Bu birincisi. İkincisi, digər məsələlərdən götürsək, sırf bu cinayət işinə aid olmayan məsələlərdən götürsək, səbəblər müxtəlifdir. Elələri var əqidəsinə görə gedir, elələri var cihada görə gedir, elələri var ümumiyyətlə nəyə görə getdiyini bilmir, elələri var evdən küsdüyünə görə gedir, həyatına narazı olduğuna görə mi gedir və s. və s. Səbəblər müxtəlifdir.
Vaşinqtondan Əzizə Göyzadə, Amerikanın səsi. Qərbi Balkan ölkələrinin iri müsəlman əhaliləri, həmçinin Rusiya ilə tarixi və mədəni əlaqələri bu ölkələri Rusiyanın təsiri ilə radikal islamçıların təhlükəsinə məruz qoyur. Sabiq ABŞ səfiri və bir vaxtla Serbiya ilə Kosovunun yekun statusu barədə danışıqlar aparan xüsusi nümayəndə Frank Wisner deyir ki, Balkan regionu əsas mübarizə sferası olmasa da təsirə məruz qalır.
I think it's enormously important the Balkans be shielded from the rivalries of the major powers.
Fikrimizə ilk öncə Balkanın əsas qüvvələrinin çəkişmələrindən mühafizə olunması, ikincisi isə yaxın şərqdə baş verən hadisələrin Balkanlara təsir göstərməməsi olduqca vacibdir. İkinci məsələyə gəlincə isə Suriya və yaxın şərqdən gələn və gedən təxribatçı qrupları təqib etmək Qərbi Avropa Birləşmiş Ştatları və Balkan ölkələrinin kəşfiyyat xidmətlərinin vəzifəsidir.
Albaniya, Bosniya və Kosova kimi ölkələr vətəndaşlarının xarici döyüşçü olmalarının qarşısını almaq üçün bir sıra qanunlar qəbul ediblər və radikal dəstələrin bəzi üzvlərini həbs ediblər. Lakin keçmiş ABŞ müdafiə rəsmisi, hazırda Atlantik Şuranın üzvü olan Ian Brzezinski deyir ki, təxribatın qarşısını almaq uzun və mütəmadi səylər tələb edəcək.
Vaxt keçdikcə bu daha vacib və aktual məsələyə çevriləcək.
ABŞ kəşfiyyat rəsmiləri bildirir ki, 2011-ci ildə Suriya münaqişəsi başlayandan bəri 20 mindən çox xarici döyüşçü oraya gedib ki, onlardan azı 3400-ü qərblidir. Regiondan gələn rəsmi rəqəmlərə əsasən isə azı 1000 döyüşçü Balkanlardan gedib. Balkanlar həmçinin Rusiya və Qərb arasındakı mövcud gərginliyin içindədir. Bunu ABŞ-ın dövlət katibi John Kerry yaxın zamanda Senat Alt Komitəsinə bildirib.
Whether it's Serbia, Kosovo,
Serbiya, Kosovo, Montenegro, Makedoniya hamısı atəş xəttindədir.
Rusiya ənənəvilik əlaqələrindən istifadə edərək Serbiya üzərində gücünü saxlamaq və Balkanlarda varlığını genişləndirmək istəyir. Məsələn, Serbiya qaz təchizatının 82%-ni Rusiyadan alır. Kreml isə Türkiyə, Yunanistan, Makedoniya və Serbiyadan keçəcək qaz boru kəmərini nəzərdə tutur.
Well, Russia benefits from the
Rusiya Sovet dövründə yaranan və hazırda mövcud olan regiondakı infrastruktur asılılığından faydalanır. Rusiya iqtisadiyyatı bunun üzərində qurulub.
Wisner deyir ki, bu təsirin müqavimət göstərmək üçün Serbiya və Kosova Avropa İttifaqına daxil edilməlidir. Yunanlarla Makedoniyalılar isə uzun müddətdir davam edən fərqliliklərin öhdəsindən gəlməlidirlər.
By settling these questions, there is
bu məsələlər həll olunandan sonra Rusiya orada öz mənfi siyasətini yürüdə bilməyəcək. Və Balkanlarda əminamanlığı qorumaq
asanlaşacaq.
Təhlilçilər bildirir ki, Kreml Balkanlarda zəif təsisatlardan, geniş korrupsiyadan və iqtisadi imkanların olmamasından sui-istifadə edir. Onlar bildirir ki, bunun çarəsi Qərbin dəstəyində və Avropaya sürətli inteqrasiyadır.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Hər bir uşaq, hər bir qadın proqramına BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon təşəbbüsü ilə 2010-cu ildə start verilib. Hərəkatın baş menedjeri Nina Kuo'nun dediyinə görə, proqram ən sürətli qlobal ictimai tərəfdaşlığa çevrilib.
It is estimated since 2010 that 2.4 million women and children
2010-cu ildən bəri 2.4 milyon qadın və uşağın həyatı xilas edilib. 2015-ci ilin sonuna dək bu 40% qadın və uşaq demək olacaq. Buraya 120 min qadın, 650 min yenicə doğulmuş körpə və 1.6 milyon 5 yaşından aşağı uşaq daxildir.
Children under 5.
Ko deyir ki, körpələr arasında ölüm hallarının azaldılması, ailə planlaşdırılması və dərman preparatları ilə təminat aşağı gəlirli 49 ölkədə həyata keçirilib. Sevindirici nəticələr, siyasi və maliyyə dəstəyi, yoxsul və zəngin ölkələrin özəl fondları, biznesləri və vətəndaş cəmiyyətləri, ha belə BMT-nin 60 milyard dollarlıq yardımı sayəsində əldə edilib. Son 5 il ərzində bu yardımlar 25% artıb. Ko-nun dediyinə görə, ana və körpələrin ölüm səbəblərinin çoxu həm ucuz, həm də sadə olduğu üçün onlar aradan qaldırıla bilər.
To date, we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality.
Hər gün ölən uşaqların sayı 6.4 milyon azalıb. 1990-cı ildən bəri ölən anaların sayı yarı yenib.
Maternal mortality being reduced by half since 1990.
Lakin məqsədə hələ də nail olunmuyub. Qarşısı alına bilinən ölüm hallarına tamamilə son qoyulması hələ çox iş tələb edir.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Səudiyyə Ərəbistanı İranın dəstəklədiyi Huti üsyançılarını məğlub etmək üçün keçən gecədən bəri hava hücumları həyata keçirir. Prezident Əbd Rəbbi Mənsur Hadinin keçən həftə sülh danışıqlarını pozan Hutilərə qarşı yardım istəməsindən sonra artıq 5-ci gündür hərbi təyyarələr paytaxt Sana və digər bölgələri hədəf alır. Hutilərin sentyabr ayında Sənanın nəzarətini ələ almasından sonra Cənab Hadi hökumətini qurmaq məqsədi ilə Cənub şəhəri Ədənə qaçmışdı. Keçən həftə isə o, Yəməni tərk edərək Ər-Riyada getməli olub. Dünən Ərəb Liqasının baş katibi Nabil Əl-Ərəbi deyib ki, Cənab Hadinin qanuni hökuməti bərpa olunmalıdır. İranın nüvə proqramına dair qərb diplomatları ilə danışıqlar İsveçrədə davam edir. İranın nüvə proqramına dair qərb diplomatları ilə danışıqlar İsveçrədə davam edir. Diplomatlardan biri Lausanne şəhərində müxbirlərə deyib ki, İran və dünyanın 6 qüdrətindən ibarət qrup razılığın nə qədər müddət qüvvədə qalacağı, iqtisadi sanksiyaların nə qədər az müddətdə aradan qaldırılacağı və İran razılığın şərtlərini pozarsa, məsələni necə həll edəcəklərinə dair konsensus hələlik əldə edilməyib. Diplomat çərşənbə axşamı başa çatacaq danışıqların mühüm mərhələdə olduğunu vurğulayaraq bildirib ki, indi artıq hə və ya yox demək zamanıdır. Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif ABŞ, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və Almaniyadan olan həmkarları ilə birgə görüş keçirib. Diplomatlar İran iqtisadiyyatına təsir etmiş sanksiyaların aradan qaldırılması qarşılığında İranın nüvə silahı istehsal etməyəcəyini təminat altına alacaq çərçivə razılığı üzərində işləyir. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. New York şəhərinin rəsmilərinin bildirdiyinə görə, keçən həftə qaz sızması səbəbindən partlayan binanın dağıntıları altında iki cəsəd aşkar edilib. Cəsədlərin keçən həftənin cümə axşamı partlayış baş verən gündən bəri itkin düşən iki nəfərə aid olduğu ehtimal edilir. Həmin şəxslərin partlayış zamanı binada yerləşən restoranda olduğu güman edilir. New York şəhərinin meri Bill de Blasio bildirib ki, partlayışa səbəb kiminsə qaz borusuna müdaxiləsi ola bilər. Binada baş verən partlayış zamanı 22 nəfərin yaralandığı, onlar da sakinin evsiz qaldığı deyilir. Fransanın Sosialist Partiyası və partiyanın lideri François Hollande bazar günü keçirilən yerli seçkilərdə sabiq prezident Nicolas Sarkozy'nin başçılığı etdiyi mühafizəkar ultrasağçı Milli Cəbhəsinə qalib gəlib. Seçicilər 98 yerli şuranın 4108 üzvünü seçmək məqsədi ilə səs vermənin ikinci turunda iştirak ediblər. Sosialistlər yerlərinin yarısını mühafizəkar UMP partiyasına uduzub. Bu isə cənab Sarkozy'nin 2017-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsinə yol açıb. FN partiyası tam bir şuranı qazana bilməyib. Lakin ölkə üzrə bir sıra namizəd yerli şuralarda yer qazanıb. Bu qələbə qrupun lideri Marine Le Pen'in prezident seçkilərinə hazırlığının ilk addımları kimi görünür. Marine Le Pen mühacirətə qarşı və İslamın Fransa cəmiyyətinə inteqrasiya olunması ilə bağlı narahatlıqlarını açıq ifadə edir. Başnazir Manuel Valls sosialistlərin tənəzzülünü qəbul edib və EFE-nin qələbəsinin çox yüksək olduğunu bildirib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, həbələ bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Tek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Müsahibim vəkil Elmar Süleymanovdur. Suriyada döyüşməsi ehtimal olunan şəxslərin məhkəməsi başlayıbdır. İttihamlar nə qədər realdır?
Biz hesab edirik ki, onlara verilən ittihamların heç bir reallığı yoxdur. Çünki məhkəmə təqdim olunmuş cinayət işində hər hansısa bir təqzib olunmaz bir sübutlar yoxdur. Bundan başqa, bu sübutlardan da başqa ümumiyyətlə elə bir prosessual məsələlər var ki, pozuntular var ki, bu formada cinayət işinin məhkəmə baxışına çıxarılması ümumiyyətlə yol verilməzdir. Bununla əlaqədar olaraq biz müdafiəçilər olaraq bugünkü məhkəmə prosesində bir sıra vəsatətlər verdik və xahiş etdik ki, məhkəmə baxışının bu mərhələsində cinayət işinin baxışına xitam verilsin və iş araşdırılması üçün yenidən prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilsin. Amma buna baxmayaraq əsaslar olsun ki, məhkəmə bizim bu əsaslı vəsatətlərimizi rədd etdi.
Müdafiə etdiyiniz Tural Həsənovun Suriyada döyüşlərdə iştirakı ibtidai istintaqda təsdiq olunubdurmu?
Mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, sırf Tural Həsənova dair hər hansısa bir təqzib olunmaz sübut yoxdur.
Həmin insanlar ibtidai istintaq zamanı, dindirilmə zamanı, tutulma zamanı, fiziki və mənəvi təzyiqlərə məruz qalıb və yaxud yox.
Mənim müdafiə elədiyim Tural Həsənov nə tutulma zamanı, o tutulma deyəndə özü gəlib deməli MTN-ə dindirilməsinə, nə tutulma zamanı, nə də istintaq zamanı ona qarşı hər hansısa bir fiziki və yaxud da mənəvi təzyiqlər göstərilməyib.
Məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər harada durmuşdular? Təzyiq var mı məhkəmə tərəfindən belə?
Əfsuslar olsun ki, bizim məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər dəmir qəfəsdə yerləşmişdilər və biz vəsatət qaldıraraq qeyd etdik ki, Avropa məhkəməsinin münasibətinə görə qanuni qüvvəyə minmiş ittiham edici hökm yoxdursa, şəxsin məhkəmə proseslərində dəmir qəfəsdə əyləşdirilməsi bu işgəncə kimi qiymətləndirilir. Nümunə olaraq biz hətta deməli Sinarenkanın Rusiya qarşı Avropa məhkəməsində 2012-ci ildə baxılan işini də nümunə gətirdik və xahiş elədik ki, bu təqsirləndirilən şəxslər vəkilin yanında əyləşsinlər. Amma ki, əsaslar olsun ki, məhkəmə də birbaşa olaraq bu pozuntuya yol verib.
Fikrinizcə, məhkəmələr, həbslər vasitəsilə insanların Suriyada və digər döyüş bölgələrində iştirakının qarşısını almaq olarmı?
Mən zənn edirəm ki, ümumiyyətlə, belə bir məsələlərdə təbliğat getməlidir, maarifləndirmə getməlidir. Çünki, bilirsinizmi, bir qisim insanlar var ki, vətəndaşlar var ki, bu bizim işə aid olmayan bir məsələdir. Deməli, bunlar o Suriya Respublikasına gedirlər və orada baş verənləri görüb yenidən geriyə qayıdırlar. Deməli, orada bu döyüşlərdə və yaxud da təlimlərdə iştirak etməkdən imtina edərək geriyə qayıdırlar. Amma buna baxmayaraq, bunlar iştirakçı kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar və zənn edirəm ki, bu düzgün münasibət deyil. Mənə hesab edirəm ki, maarifləndirmə işinə biz güc versək, bu daha yaxşı olmuş olardı.
Siz iktidai istintakın materiallarını öğrenirsiniz. İktidai istintakta Azerbaycan vətəndaşlarının Suriya və digər belə bölgələrə getməsinin səbəbləri nə ilə izah olunur? Buna səbəb nədir?
Səbəblər müxtəlifdir. Bu cinayət işinin materiallarına toxunduqda mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, Tural Həsənova dair ora gedib getməməsi məsələsi hələ ki açıq olaraq qalır. Bu birincisi. İkincisi, digər məsələlərdən götürsək, sırf bu cinayət işinə aid olmayan məsələlərdən götürsək, səbəblər müxtəlifdir. Elələri var əqidəsinə görə gedir, elələri var cihada görə gedir, elələri var ümumiyyətlə nəyə görə getdiyini bilmir, elələri var evdən küsdüyünə görə gedir, həyatına narazı olduğuna görə mi gedir və s. və s. Səbəblər müxtəlifdir.
Vaşinqtondan Əzizə Göyzadə, Amerikanın səsi. Qərbi Balkan ölkələrinin iri müsəlman əhaliləri, həmçinin Rusiya ilə tarixi və mədəni əlaqələri bu ölkələri Rusiyanın təsiri ilə radikal islamçıların təhlükəsinə məruz qoyur. Sabiq ABŞ səfiri və bir vaxtlar Serbiya ilə Kosovanın yekun statusu barədə danışıqlar aparan xüsusi nümayəndə Frank Wisner deyir ki, Balkan regionu əsas mübarizə sferası olmasa da təsirə məruz qalır.
I think it's enormously important the Balkans be shielded from the rivalries of the major powers.
Fikrimizə ilk öncə Balkanın əsas qüvvələrinin çəkişmələrindən mühafizə olunması, ikincisi isə yaxın şərqdə baş verən hadisələrin Balkanlara təsir göstərməməsi olduqca vacibdir. İkinci məsələyə gəlincə isə Suriya və yaxın şərqdən gələn və gedən təxribatçı qrupları təqib etmək Qərbi Avropa Birləşmiş Ştatları və Balkan ölkələrinin kəşfiyyat xidmətlərinin vəzifəsidir.
Albaniya, Bosniya və Kosova kimi ölkələr vətəndaşlarının xarici döyüşçü olmalarının qarşısını almaq üçün bir sıra qanunlar qəbul ediblər və radikal dəstələrin bəzi üzvlərini həbs ediblər. Lakin keçmiş ABŞ müdafiə rəsmisi, hazırda Atlantik Şuranın üzvü olan Ian Brzezinski deyir ki, təxribatın qarşısını almaq uzun və mütəmadi səylər tələb edəcək.
Vaxt keçdikcə bu daha vacib və aktual məsələyə çevriləcək.
ABŞ kəşfiyyat rəsmləri bildirir ki, 2011-ci ildə Suriya münaqişəsi başlayandan bəri 20 mindən çox xarici döyüşçü oraya gedib ki, onlardan azı 3400-ü qərblidir. Regiondan gələn rəsmi rəqəmlərə əsasən isə azı 1000 döyüşçü Balkanlardan gedib. Balkanlar həmçinin Rusiya və Qərb arasındakı mövcud gərginliyin içindədir. Bunu ABŞ-ın dövlət katibi John Kerry yaxın zamanda Senat Alt Komitəsinə bildirib.
Whether it's Serbia, Kosovo,
Serbiya, Kosovo, Montenegro, Makedoniya hamısı atəş xəttindədir.
Rusiya ənənəvilik əlaqələrindən istifadə edərək Serbiya üzərində gücünü saxlamaq və Balkanlarda varlığını genişləndirmək istəyir. Məsələn, Serbiya qaz təchizatının 82%-ni Rusiyadan alır. Kreml isə Türkiyə, Yunanıstan, Makedoniya və Serbiyadan keçəcək qaz boru kəmərini nəzərdə tutur.
Well, Russia benefits from the
Rusiya Sovet dövründə yaranan və hazırda mövcud olan regiondakı infrastruktur asılılığından faydalanır. Rusiya iqtisadiyyatı bunun üzərində
qurulub.
Wisner deyir ki, bu təsirin müqavimət göstərmək üçün Serbiya və Kosova Avropa İttifaqına daxil edilməlidir. Yunanlarla Makedoniyalılar isə uzun müddətdir davam edən fərqliliklərin öhdəsindən gəlməlidirlər.
By settling these questions, there is
bu məsələlər həll olunandan sonra Rusiya orada öz mənfi siyasətini yürüdə bilməyəcək. Və Balkanlarda əminamanlığı qorumaq
asanlaşacaq.
Təhlilçilər bildirir ki, Kreml Balkanlarda zəif təsisatlardan, geniş korrupsiyadan və iqtisadi imkanların olmamasından sui-istifadə edir. Onlar bildirir ki, bunun çarəsi Qərbin dəstəyində və Avropaya sürətli inteqrasiyadır.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washington'dan Sevda Əliyeva, Amerikanın Səsi. Hər bir uşaq, hər bir qadın proqramına BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon təşəbbüsü ilə 2010-cu ildə start verilib. Hərəkatın baş menedjeri Nina Kuo'nun dediyinə görə, proqram ən sürətli qlobal ictimai tərəfdaşlığa çevrilib.
It is estimated since 2010 that 2.4 million women and children
2010-cu ildən bəri 2.4 milyon qadın və uşağın həyatı xilas edilib. 2015-ci ilin sonuna dək bu 40% qadın və uşaq demək olacaq. Buraya 120 min qadın, 650 min yenicə doğulmuş körpə və 1.6 milyon 5 yaşından aşağı uşaq daxildir.
Children under 5.
Kuo deyir ki, körpələr arasında ölüm hallarının azaldılması, ailə planlaşdırılması və dərman preparatları ilə təminat aşağı gəlirli 49 ölkədə həyata keçirilib. Sevindirici nəticələr, siyasi və maliyyə dəstəyi, yoxsul və zəngin ölkələrin özəl fondları, biznesləri və vətəndaş cəmiyyətləri, ha belə BMT-nin 60 milyard dollarlıq yardımı sayəsində əldə edilib. Son 5 il ərzində bu yardımlar 25% artıb. Kuo'nun dediyinə görə ana və körpələrin ölüm səbəblərinin çoxu həm ucuz, həm də sadə olduğu üçün onlar aradan qaldırıla bilər.
To date, we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality.
Hər gün ölən uşaqların sayı 6.4 milyon azalıb. 1990-cı ildən bəri ölən anaların sayı yarı yenib.
Maternal mortality being reduced by half since 1990.
Lakin məqsədə hələ də nail olunmuyub. Qarşısı alına bilinən ölüm hallarına tamamilə son qoyulması hələ çox iş tələb edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? MTN rəhbəri Eldar Mahmudov Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının məxfi əməkdaşlığa cəlb etdiyi 3 Azərbaycan Respublikası vətəndaşından danışıb, ancaq ad çəkməyib. Azərbaycana ova gələn Ərəb şeyxi onun ovladığı quşları Azərbaycan vətəndaşı ovlaya bilərmi? Sulanın yaxını deyir ki, Kürdəmirdə şikayət eləyəni həbs eləyirlər. Türkiyə prezident sistemini qəbul etməlidir. Başnazir Əhməd Davutoğlu belə deyir. Həbsxanada sabiq polis polkovniki Hacı Məmmədov yağlı boya ilə şifrəli şəkillər çəkir. Yerli media icmalı. Və Azadlıq Live-da günün sualı. Azərbaycanda son vaxtlar casus axtarışı nə ilə bağlıdır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov deyib ki, xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb olunaraq xüsusi tapşırıqları yerinə yetirən 2 nəfər, 2 Azərbaycan vətəndaşı ifşa edilib. O deyib ki, qeyri-hökumət təşkilatı adı altında Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri olan 2 nəfər ölkə vətəndaşı barəsində müvafiq cinayət işləri üzrə istintaq aparılır. Nazirin sözlərinə görə bir nəfər də erməni kəşfiyyatını işləməyini peşə fəaliyyəti ilə pərdəliyib. Nazir ad çəkmir, ancaq onun nəzərdə tutduğu adamlar kimlərdir?
Azərbaycanda təxminən bir il öncə 2014-cü ilin aprelindən yeni həbs dalğası başladı. Aprelin 19-unda Türkiyədə yaşayan jurnalist Rauf Mirqədirovun həbsi ilə başlayan dalğa Leyla və Arif Yunuslar, İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Seymur Həzi, Xədici İsmail və digərlərinin həbsi ilə davam elədi. İttihamlar fərqli olsa da yuxarıda adı çəkilənlərin hər biri həbslərini fəaliyyətləri ilə bağlayır. Azərbaycanda demokratiyanın azad fikri ifadənin boğulması kimi dəyərləndirirlər. Azərbaycan rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanları isə bu həbslərin konkret cinayət işləri ilə bağlı olduğunu bildirir. Martın 28-də Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının yaradılmasının 96-cı il ilə bağlı mərasimdə Nazir Eldar Mahmudov Azərbaycanda təhlükəsizlik tədbirlərindən danışıb. MT-nin İctimai Əlaqələr İdarəsindən APA-ya verilən məlumata görə Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycana qarşı kəşfiyyat pozuculuq və terror təxribat fəaliyyətlərinin vaxtında aşkar edilməsi üzrə sistemli əks kəşfiyyat tədbirləri həyata keçirilir. Eldar Mahmudov bildirib ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının məxfi əməkdaşlığa cəlb etdiyi Azərbaycan vətəndaşı maddi maraq əsasında kəşfiyyat xarakterli müxtəlif məlumatlar toplayıb və bunu peşə fəaliyyəti ilə pərdələməyə çalışıb.
Hazırda həmin fakt, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatı adı altında Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri olan daha 2 nəfər ölkə vətəndaşı barəsində müvafiq cinayət işləri üzrə istintaq aparılır.
Nazir söhbətin konkret kimlərdən getdiyini açıqlamır, amma qeyri-hökumət təşkilatı adı altında ifadəsi ilə dolayısı olsa da ipucu verir. Böyük ehtimal ki, nazir maddi maraq əsasında kəşfiyyat xarakterli məlumatlar toplayıb və bunu peşə fəaliyyəti ilə pərdələməyə çalışıb deyərkən Rauf Mirqədirovu qeyri-hökumət təşkilatı adı altında Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri olan 2 nəfər isə Arif və Leyla Yunuslar nəzərdə tuturdu. Belə ki, ötən bir ildə 3 nəfər Sülh və Demokratiya Institutunun rəhbəri Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunus, jurnalist Rauf Mirqədirov dövlətə xəyanət ittiham olundular. Hər üç şəxsin işi ilə bağlı istintaq gedir. Bu şəxslərlə, özəlliklə Leyla Yunusla bağlı tez-tez Milli Məclisdə, iqtidara yaxın qəzetlərdə, yerli dövlət və özəl televiziya kanallarında reportajlar gedir. Rəsmi olaraq hələ ki, ancaq onlara qarşı ittiham olunan maddələr açıqlanır. Hansı dövlət sirrini necə yaydıqları barədə məlumatsa məlum deyil. Hətta vəkillərin özlərinə belə. Leyla Yunusun vəkili Çin Qəmbərov deyir ki, məhkəmədə günahı sübuta yetirilməyən bir şəxs barəsində belə çıxışlar təqsirləndirilənin günahsızlıq prezumpsiyasını pozur.
Leyla xanımla bağlı müəyyən fikirlər, səhsələn iqtidar qəzetlərində, iqtidar mətbuatında müəyyən sözlər Azərbaycan dövlət televiziyasında səhsələnir, vətəni xainidir, belə-belə buna bənzəri sözlər. Ona qarşı deyə bilərəm ki, günahsızlıq prezumpsiyası var. Heç kim, konstitusiyamızda da qeyd olunur ki, məhkəmənin qərarı olmadan heç kim cinayətkar elan oluna bilməz.
Amma nəinki istintaq müddətində, hələ Leyla Yunus həbs olunmamışdan öncə də Azərbaycan parlamenti, eləcə də televiziyalarında ona qarşı fikirlər səslənirdi.
Bugün artıq o öz təsdiqini tapır. Leyla Yunus erməni Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının təsiri altında olan bir insandır.
Bu fikri deputat Fəzail Ağamalı parlament iclaslarından birində səsləndirmişdi. Leyla Yunusun saxlanmasından və həbsindən sonra Azərbaycan mediasında bu olay fərqli işıqlandırıldı. Yerli özəl və dövlət televiziyalarının hazırladığı reportajlar daha çox rəsmi mövqe ilə çatdırıldı. Xəzər TV-nin Leyla Yunus haqqında reportajından bir hissə.
Sanki Bakıda hansısa rəsmi qeydiyyatdan keçməmiş institutun direktoru yox, ermənilərin milli qəhrəmanı saxlanılıb. Son hadisələrlə bağlı erməni mətbuatının mövqeyi belə düşünməyə əsas verir. Görünür, Leyla Yunus və həyat yoldaşının milli məsuliyyəti ilə bağlı cəmiyyətdəki şübhələr heç də əsassız deyil. Ermənistanın, o cümlədən onun mətbuatının Azərbaycana düşmən olması aydındır. Bəs onda düşmən ölkə və onun mediasını müdafiə etdiyi şəxs bizim üçün kimdir? Yaxud da sualı başqa cür qoyaq. Görəsən, Ermənistan mətbuatı Leyla Yunusa xidmət göstərir, yoxsa əksinə?
Leyla Yunus hələ həbs olunmamışdan öncə hakimiyyətin ona həbs ssenarisi hazırladığını deyirdi. Ssenarini isə belə görürdü.
Bizi də tutacaqlar, deyəcəklər, şpionsuz, 20 ildir Ermənistana işləyirsiniz, heç bir sübut olmayacaq, məhkəmə bağlı olacaq, gələcək qazamata. Bax, bunu gözləyirəm.
Ötən ilin aprelin 19-da Türkiyədə yaşayan jurnalist Rauf Mirqədirov saxlanaraq Bakıya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasına aparıldı. Onun barəsində dövlətə xəyanət maddəsi üzrə cinayət işi başlandı. Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə Rauf Mirqədirov 2008-ci ildən Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları ilə məxfi əməkdaşlıq eləyib. Onun işi ilə bağlı erməni jurnalist Laura Bagdasaryanın adı hallanandan sonra Leyla Yunus hədəfin ona yönəldiyini bildirdi. Rauf Mirqədirovu həbs etməklə əslində hakimiyyətin onu hədəf aldığını açıqladı. Leyla və Arif Yunuslar Azərbaycanı tərk etmək istəyərkən havalimanında saxlanıldılar. Bundan bir neçə gün sonra iyulun 30-da həbs edildi. Leyla Yunus cinayət məcəlləsinin dövlətə xəyanət də daxil olmaqla 6 maddəsi ilə ittiham olunur. Leyla və Arif Yunuslar ittihamları rədd edir və həbslərini siyasi motivli olduğunu deyirlər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyır.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda ümumiyyətlə son vaxtlar casus axtarışı sizcə nə ilə bağlıdır? Facebook-da gələn cavablarla sizi tanış edeyim, onların bəziləri ilə. Ömər Rüstəmov yazır ki, Avropa oyunlarına görə də oyunlardan sonra tutulanların çoxu buraxılacaq. Naib Tahirov yazır ki, kasıb küsubu itirmək üçündür bu. Kadusi Çaymin yazır, bekarçılıqdandır. Mübariz Abdülkərimovun fikrincə hökumət qorxusundan casus ittihamlarını irəli sürüb insanları tutur. Könül Kərimova yazır ki, güya bilmirsiniz, həqiqət acınacaqlı olur. Amma demək lazımdır casus deyəndə, bəli, bizdə casuslar, yəni casus deyəndə dövlət onlara nə ad verib, xəyanət millətə yox, cübə olub. Daha bilməzsiz, ona görə bu jurnalist araşdırması ola bilməz. Gülağ Əliyev yazır, onlara sərf eləməyən adamları tutmaq üçün bəhanə axtarırlar. Xəqani Yaqubov isə yazır ki, lazımi adamları tapmaq üçün belə ittihamlar irəli sürülür. Murad Mahmudoğlunun fikrincə hamısı zəmanədəndir. Vüsalə Quliyeva yazır ki, casuslar çoxalıb, ona görədir. Ramin Sayəddinovun fikrinci isə məqsəd yaxşıları yox eləməkdir. Bəxtiyar Aslanov yazır, sosial şəbəkələri qeyri-əxlaqi məqsədlərlə istifadə edənlər ailə içi münaqişəyə səbəb olurlar. Bu da öz növbəsində insanları casus axtarışına yönəldir. Elnur Əhmədov yazır ki, Avropa oyunlarına görədir, həm dırnaqarası təhlükəni azaltmaq, həm də oyunlar zamanı kasıb təbəqəni azaltmaq ki, turistlərin ayağına dolaşmasınlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Ancaq Azərbaycanda təkcə casus ittihamı ilə həbsə atmırlar. Kürdəmirdə məsələnin yaxınları deyirlər ki, şikayət eləyəni də tuturlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kürdəmirdə həbs olunan Əlvan Nəbiyevin qardaşı sosial şəbəkələrdə video müraciət yayaraq qardaşının əslində Kürdəmir rayonundakı vəziyyətdən prezidentə şikayət etməsi ilə bağlı tutulduğunu deyir. Bu barədə az sonra danışacağıq. Növbəti reportajımız isə yenə də insan haqları ilə bağlıdır. Azərbaycanda yerli sakin deyir ki, Ərəb şeyxinin ovladığı quşu həmin kənddə yaşayanlar nəinki ovlaya bilməyə qorxurlar, həm də bu barədə danışmağa qorxurlar. Ərəb şeyxləri Azərbaycana quş ovuna gəlir. Ekologiya Nazirliyi rəsmisi deyir ki, Ərəb şeyxləri Azərbaycana ov etməyə gələndə Azərbaycandan lisenziya almırlar, buna görə də bu ov qanunsuzdur. Ekologiya Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Ərəb şeyxləri ov etməklə Nazirliyə rəsmi müraciət etməyiblər, onlara icazə verilməyib. Onların ölkədə olduğu vaxt bayram günlərinə düşüb, bu barədə mətbuatdan xəbər tutublar. Nazirlik dərhal araşdırmağa başlayıb və indi məlum olur ki, onlar ölkəni tərk ediblər. Ərəb şeyxlərinin ovladığı quşlar da bəzi məlumatlara görə qırmızı kitabda olan quşlardır.
Ərəb şahzadələri yenidən Azərbaycana gəliblər. Bu dəfə də rəsmi səfərə yox, ov edib quş tutub əylənməyə. Martın 23-dən Azərbaycana gələn şahzadələrin arasında xeyli sərvəti olduğu bildirilən Həmdan bin Məhəmməd bin Rəşid də var. O, Dubay şeyxi Məhəmməd bin Rəşid Əl-Məştumun 19 övladından biridir. Həmdanla bərabər onun şahzadə sayılan yaxın qohumları və dostları da Azərbaycana təşrif buyurub. Qonaqların ov üçün gəldiklərini Dubay şahzadəsi və dostlarının Instagram səhifəsində bu günlərdə paylaşdıqları şəkillər dən də görmək olar. Şəkillərdən görünür ki, qonaqlar ova üzərində Azərbaycan bayrağı olan helikopterlə gediblər. Instagram səhifəsində şahzadələrin Qız qalası və Bakının müxtəlif yerlərindən çəkdirdikləri görüntüləri də var. Şahzadələrdən biri Binrogis Qadir özünün Instagram səhifəsində Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovla birgə müxtəlif vaxtlarda çəkilmiş şəkillərini də paylaşıb. Şahzadələrin ov üçün Azərbaycanın hansı məkanını seçmələri fotolardan dəqiq aydın olmasa da, buranın Kür Araz ovalığı olduğu bildirilir. Bu sakinlərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, şahzadələr rayonun Qarasu kəndi yaxınlığında olan ovalıqda da olublar. Sakinlər deyir ki, onlar əsasən özlərini xüsusi təlim keçmiş şahinləri ilə adı qırmızı kitabda olan bəzəz quşu ovlayırlarmış. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən kənd sakinlərindən biri deyir ki, bu ovalıq zəngin od örtüyünə malik olduğu üçün bəzəz də daxil olmaqla bir çox nadir quşların oylağıdır.
Bizlərdən biri bu quşlardan ovlamaq istəsə dərhal ya həbs ya da cərimə olunarıq. Bu əzrən bu qonaqlar kimdirsə, gözün üstə qaşın var deyən yox. Ona görə də səsimizi çıxara bilmirik. Pısıltı ilə danışırıq bu barədə. Bir neçə ay öncə də gəlmişdilər. O vaxt çadır qurmuşdular. Bu dəfə hava soyuq olduğundan kənddəki villalardan birində qalırdılar. Silahdan istifadə eləmirdilər. Yalnız öz şahinləri ilə bəziyyət ovlayıb əylənirdilər. Bir neçə gün qalıb çıxıb getdilər.
Sakinlər bildirir ki, Ərəb şahzadələrini Azərbaycanda himayə edənlər olmasaydı, onlar qadağan olunmuş quşları ovlaya bilməzdi. Azadlıq Radiosu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova bildirdi ki, ov etmələri üçün Ərəb şahzadələri onlardan icazə almayıb.
Ərəb şeyxləri ov etməklə bağlı bizə rəsmi müraciət etməyiblər və onlara icazə verilməyib. Onların ölkədə olduğu vaxt bayram günlərinə düşüb. Bu barədə mətbuatdan xəbər tutanda Nazirlik dərhal araşdırmaya başlayıb və məlum olub ki, onlar artıq ölkəni tərk ediblər. Ancaq biz bununla bağlı sərhəd qoşunlarına müraciət edəcəyik ki, belə halların baş verməməsi üçün ov məqsədilə gələn adamlar, xüsusilə Ərəblər barədə bizə operativ məlumat versinlər.
Ərəb şeyxləri və şahzadələrinin bundan öncə də Azərbaycana ov etmək üçün gəlmələri haqqında mətbuatda məlumatlar yayılmışdı. Həmin məlumatlarda da onların qadağan olunmuş heyvanları ovlanması qeyd olunurdu. Bəzgəş Azərbaycanda sayı getdikcə azalmaqda olan quş növüdür. Qanunla ovlanması qadağandır. 1960-cı illərdən bəri bu quşun Azərbaycanda yuva qurması haqqında məlumat yoxdur. Bəzgəş quşları sentyabrda Azərbaycana gəlib martda geri qayıdır. Bu quş Kür Araz və Lənkəran ovalıqlarında yayılıb. Bəzgəş həm də özünə məxsus ləzzətli dadı ilə də məşhurdur. Əsasən yarım səhrə və çöllərdə qışlayır, əkin sahələrinə asanlıqla uyğunlaşır. Ötən ilin fevralında bir qrup Azərbaycan vətəndaşı 20 ədəd bəzgəş ovladığına görə ovçuluq haqqında qanuna əsasən cərimələnib.
Ərəb şeyxlərinin Azərbaycanda ov etmələri barədə reportajı dinlədiniz. Ekologiya Nazirliyi deyir ki, onların lisensiyası yox idi ov eləməyə. Yerli sakinlər isə deyirlər ki, onların ovladığı quşlar qırmızı kitabdandır. Bu, yəqin ki, araşdırma davam eləyəcək, nəticələr olsa sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək. Sual belədir ki, Azərbaycanda son vaxtda casusluq ittihamı ilə niyə belə tez-tez irəli sürülür, hər yerdə casus axtarışı gedir və insanlar tutulur. Yəni, bunların obyektiv əsasları varmı? Gələn cavablardan oxuyum. Rauf Manafov yazır ki, birinci həbs olunan dindar qardaşları buraxın, ikinci Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını buraxın, üçüncü Azad Radio TV olsun. Hacı Pənah yazır, mən də dünən telefonu axtarırdım, düz bir saatdan sonra cibimdə tapdım. O bunu ironiya ilə yazır. Fuad Brandt yazır, həmşə olub da təzə xəbər deyil ki, Azərbaycanda casusluq ittihamları ilə insanların tutulmağı. Rahib Abdullayev yazır ki, kasıb küsubu itirmək üçün. Azadlıq Live davam eləyir. İndi Kürdəmirdə şikayət eləyənin tutulmağı məsələsinə keçirik. Həmin şəxs xırda sahibkardır. Yerli vəziyyətdən prezidentə və ölkənin birinci xanımına şikayət etmək qərarına gəlib, bundan sonra nə olub?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kürdəmirdə Əlvan Nəbiyev adında xırda sahibkar həbs olunub. Onun qardaşı yazır ki, Kürdəmirdə özbaşınalıq baş alıb gedir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev və onun xanımına şikayət məktubu yazdığımıza görə bizə təzyiqlər göstərilir. Aramızdan bir nəfərin Nəbiyev Əlvanın üzünə polisləri qeyri-qanuni qoydular, 5 sutka həbs etdilər. Nazirin qəbuluna düşüb fikrimizi ifadə etməyə, dərdimizi deməyə imkan vermirlər. Bunu isə Şamaxı rayon sakini deyir. Ola bilər ki, Azərbaycanda regionların sakinləri eyni problemlərlə üzləşirlər.
Rayonda öz başınaq başalıb gedir. Sahibkarı sıxırlar. Ona pul tələb edirlər ki, müəyyən obyektləri işlətmək üçün pul versin. Yəni, məsələ, belə bir şeylər.
Bunları Kürdəmir sakini Ramin Almərdanov Azadlıq Radiosuna deyir. O, rayon sakinlərinin martın 29-unda keçirdiyi piketdən danışır. Ramin Almərdanov deyir ki, piketə səbəb həm yerlisi Əlvan Nəbiyevin həbs olmasıdır. Raminin sözlərinə görə Kürdəmirdə sahibkarların işinə maneə var. O bildirir ki, Əlvan Nəbiyevin həbsinə səbəb rayondakı durumdan ölkə rəhbərliyinə şikayət yazmasıdır.
Nə qədər abadlaşdırma işləri görülür, onlar hamısı sahibkarların vəsait hesabına görülür. Dövlətin büdcəsindən görülmür. Dövlətin büdcəsini ailən pulunda yeyirlər. Bunun obyekti var, işlətməyə qoymurlar. Prezidentimizə və onun xanımına məhdudluğuna görə sıxırlar ki, niyə Kürdəmirin adından yazmışsan, yollar bərbatdır, niyə yazmışsan ki, işləməyə qoymurlar, sahibkarlar sıxırlar.
Həm yerlilərinin həbsindən narahat olan sakinlər Kürdəmir rayon məhkəməsinin önünə toplaşıb piket keçiriblər. Onlar Kürdəmirdəki vəziyyətdən Bakıdakı mərkəzi orqanlara şikayət edən şəxsin həbsə atılmasına narazılıqlarını bildirirlər. Ramin Almərdanov da həm yerlisinə ədalət tələbi ilə həmin piketə qatılıb. O, məhkəmədə baş verənləri belə nəql edir.
Kütək ticarəti adı ilə diya qaldırmışdılar. 4-5 dənə polis nəfəri üzünə dirəndirlər onlar. Ya bu polis nəfərlərin döyüb. Əlvanın bir nəfər şahidin dillə danışdırmadılar. Polis nəfərin bizim məhkəməmiz danışdırdı və səlam. Onunla da məclisi bağlı ilan ilə çıxdı getdi. Gəldi, təzədən də 5 dəqiqə həbs oxudu, çıxdı getdi.
Ramin Almərdanov deyir ki, onlar həm də rayondakı özbaşınalıqdan gilə edidilər. YouTube kanalında da yayılmış bir video müraciətdə Kürdəmirdəki bəzi problemlərdən, təmirsiz su və palçıqdan keçilməsi mümkün olmayan yollardan bölgədəki məmur özbaşınalığından şikayət olunur.
Halk gücünə qalıb, bax, bu yollarımız budur, cənab prezident. Özünüz görürsünüz, ərlərimizdə də məmur özbaşınalığı sizə qeyd eləmişik. Azərbaycanın birinci xanımını da yazmışıq, ayın 6 tarixdə. Ərzələrimizi yazandan burada bizə polislə zülm edirlər. Deyirlər, burada dövlət biz üç. Biz nə deyirik, o da olacaq. Gələcəklər yola biləcək yolları.
Kürdəmir rayon məhkəməsindən Azadlıq radiosuna Əlvan Nəbiyevin həbsi ilə bağlı məlumat verəcəyi birinin olmadığını dedilər. Rayon icra başçısı Ceyhun Cəfərov isə sakinlərin etirazlarına cavab verib, o mətbuat açıqlamasında bildirib ki, sahibkarlara qarşı təzyiq olması fikirləri həqiqəti əks etdirmir.
Kürdəmirdə heç bir sahibkara təzyiq edilmir. Küçə ticarəti ilə mübarizə aparılır. Bu zaman kimsə polisin qanunlu tələblərinə qarşı çıxıb və müqavimət göstərib. Həmin adama məhkəmə inzibati qaydada cəza kəsib. Təəssüf ki, Kürdəmir kimi sakit rayonda bəzən belə hallar olur. Bunu sahibkarlara təzyiq kimi qiymətləndirmək düzgün deyil.
Ceyhun Cəfərov rayonda sosial şəraitin pis olması məsələsinə də aydınlıq gətirib. İcra başçısı bildirib ki, bir neçə ildir qazılan kanalizasiya xətlərinə görə yolların vəziyyəti pisdir. O, işlərin maya yekunlaşacağını, yollara asfalt döşənəcəyini deyir. Son bir neçə ildə rayonun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinə bir neçə milyon manat pul ayrılıb. 2012-ci ildə 3 milyon, 2013-cü ildə 2 milyon manat.
Regionlarda, konkret olaraq Kürdəmirdə prezidentə şikayətin hansı nəticələrə gətirməsindən reportajı dinlədiniz. Modern.az saytı isə həbsxanadakı məşhurların, tanınmışların, xüsusən də beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu kimi tanıdığı fəalların həbsdəki məşğuliyyətini araşdırıb. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov həbsxanada gününü kitab oxumaqla keçirir. O, səhhətində problem yaranan tüstaqları da müalicə eləyir. Sabiq polis polkovniki Hacı Məmmədov yağlı boya ilə şəkillər çəkir. Muncuqla müxtəlif əl işlərinlə məşğuldur. Cəti rəsm əsərlərinin hamısında bir şifrə var. Ancaq hər rəsmində bir sirr var. Bu sirri, o şifrələri anlamını heç kəsə açmır. Siyasətçi Nemət Pənahlı fəlsəfi kitabları həmçinin həbsxanaya keçirilməyə icazəsi olan dini ədəbiyyatları mütaliə eləyir, şeir yazmaqla da məşğuldur. Müsavat başqanının həbsdə olan mavini Tofiq Yaqublu yay gələndə yığışıb futbol oynamağı düşünür. O daha çox fəlsəfi kitabları oxumağa üstünlük verir. Səhhətində bir problem yarananda Əli İnsanova müraciət eləyir. O da müalicə eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Suriyaya gedib vuruşduqlarına görə Bakıda bir qrup şəxsin məhkəməsidir. Məhkəmədə səslənən maraqlı fikirlərlə də sizi tanış edəyək. Bakıda məhkəmə qarşısına çıxarılanlar Suriyaya getməklərini müxtəlif səbəblərlə əsaslandırıblar. Tahir Mustafayev səfərini belə əsaslandırıb, o ibtidai istintaqa belə ifadə verib. Stat, il yarım olardı ki, bədənimə 500 yaşlı Ayşə adlı cin girmişdi. Cini çıxartmaq üçün 2013-cü ilin oktyabr ayında İstanbula, oradan da qaçaq yolla Suriya Ərəb Respublikasının Artma şəhərinə getdim, orada müalicə olundum. Statın sonu. Bəziləri isə ümumiyyətlə Suriyaya getmədiklərini deyirlər. Suriyada vuruşmaqda ittiham olunanların olunanlardan birinin vəkili Elmar Süleymanov ittiham olunanlardan birinin ümumiyyətlə onların hamısının özlərini təqsirli bilmədiyini, bir nəfərin isə ümumiyyətlə Suriyada olmamasını deyir. O deyir ki, müdafiə etdiyi şəxs Tural Həsənov barədə dəqiq məlumata malikdir. Stat, hamı barədə dəqiq deyə bilmərəm, mən müdafiə etdiyim şəxs Suriyada olmayıb. Mən məhkəmədə vəsatət qaldırdım, dedim ki, iddia edirsiniz ki, bu şəxslər terrorçuluqda suçlanırlar. Biz müdafiə tərəfi olaraq sual edirik ki, onlar haranı partladıblar, yandırıblar, yəni terrorun obyekti haradır. Bu suallara cavab verə bilmirlər. Sabah biz xahiş edəcəyik ki, ekspertiza keçirilsin ki, partladılmış bina nədən partlayıb, bəlkə qazdan partlayıb. İstintaq materiallarında eləcə yazırlar ki, terrorçuluqda iştirak ediblər, başqa heç nə yoxdur. Yəqin ki, mühakimə tərəfi, məhkəmə əllərində olan ittihamları daha əsaslı şəkildə təqdim eləyəcəklər. Məhkəmənin gedişi ilə sizi əlavə tanış eləyəcək. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılsa da, bu növ kitabların satışı hələ də əlverişli deyil.
Hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Hani necə ki dünyada qəbul olunub.
Ermənistanda oxucuların sayı ildən ilə azalır.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nöyünə borcalar nə nimək?
Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərinin sayı artsa da,
Hələ də ənənəvi kitablar daha çox satılır.
Ola bilsin bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrinin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da ənənəviyə üstünlük verərdim.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazlı oxuculardan danışırıq. Kimlər daha çox oxuyur? Oxunan kitablar hansılardır? Qafqazlılar ənənəvi ya elektron kitablara üstünlük verir? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dənə mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hazırda Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bildiriblər. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşdırılmış iş rejimi ilə işləyir. Bu kitabxanalar necə işləyir, bu başqa mövzudur. Bəs görürsən azərbaycanlılar hansı kitabları oxumağa üstünlük verirlər? Elektron ya ənənəvi kitabları? Elektron kitablara ümumiyyətlə münasibət necədir? Bu barədə reportajı həmkarı Marif Çingizoğlu hazırlayıb.
Jurnalist Ramin Hacı 5 il əvvəl kağızdan kitab oxumağa son qoyub. Həmin vaxtdan bəri onu maraqlandıran bütün kitabları e-book reader qurğusundan oxuyur. O elektron kitab oxumanı bir çox göstəricilərinə görə ənənəvi kitab oxumadan üstün hesab edir.
Onlarla kitab oxumuşam və o kitablar ki, o kitabları mən alıb evə yığmalı idim, məsələn. Bu yer tutacağı yerdə. Bu problemdir. İkinci son misal çəkim sizə. Məsələn, bir də mən Sorokinin kitabını gördüm Bakıda kitabxanada. 20 manat. Amma eyni kitabın elektron versiyası internetdə pullu, yəni qanuni şəkildə. Haradasa bizim pulun 4 ya 5 manata yakın bir kıymetliydi. Yani 4 dəfə ucuzuydu hadisə, 3-4 dəfə. Yani bu da onu gösterdi ki, yani bu da sərfəlidir həm də. Ve istedik de yine de deyirəm, istediğin kadar kitabı yüklüyüb, həm hara istiyorsan apara bilirsən, kitabların körlanmasından qorxmursan.
Azərbaycanda nə qədər elektron kitab oxumaq, satış falan nə qədər inkişaf edib? Müşahidələrin nə deyir?
Demək olar inkişaf eləmiyib. Əvvəla elektron kitablar barmaqla sayılacaq qədərdir. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, tələbat yoxdur. Yəni tutaq ki, əgər bazarda tələbat olsaydı, adamlar saytlar yaradıb, orada elektron kitab satardılar. Deyir, əgər çağır kitab alan yoxdursa, onun elektronunu kim alacaq ki? Yəni adamlar oxumaq həvəsi varsa, o gedir dana dərsində də tapıb oxuyacaq da, istək varsa. Amma istək yoxdursa, istəyirsən onu elektron versiyada elə, istəyirsən hətta belədir, kababın üzərinə yaz kitabı.
Yasir Vüsal Nuri isə düşünür ki, 100 ildə keçsə, kağızdan kitab oxumağın yerini elektron kitab verə bilməz.
Kitabın özünün qoxusu, kitabı əldə tutmağın ləzzətini heç birinə verə bilməz. Kitabı vərəqləyəndə daha çox adam ləzzət alır. Orada nəyisə qeyd edəndə karandaşla, qələmlə daha çox ləzzət alır. Mənimki elektron variantda. Elektron variantı yəni o vaxt adam oxuya bilir ki, yəni əldə eləyə bilmirsən. Tutaq ki, xaricdədir bu kitab. Sən onu əldə eləyə bilmirsən. Onda mən də məcbur olam, onu yükləyirəm və oxuyuram. Bu başqa bir şeydir. Amma bir halda ki, kitabxanalarda varsa bunu əldə eləmək daha asandır. Mənimki elektron variantda, sonra bank, nə bilim, bankomat, belə-belə kart sistemi. Bu biraz uzun prosesdir. Bizdə də hələ bu proses hal-hazırda yoluna qoyulmayıb deyə, o biraz çətin əmələ gəlir. Odur ki, adamların daha çox marağı elə kitabxanalardan almaqdır. Və deyim ki, elə ən ləzzətlisi də onu kitabxanalardan almaqdır.
Mirzə Fətəli Axundovun Azərbaycan Milli Kitabxanası 2000-ci ildən yeni informasiya texnologiyaları vasitələri ilə xidməti təmin etmək üçün bir sıra addımlar atıb. Kitabxana maşınla oxunan elektron kataloqun yaradılması adlı layihə həyata keçirib. Avrasiya, Soros və digər fondlardan alınan maliyyə dəstəyi ilə 2005-ci ilin yanvarından Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron resursların yaradılması şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Milli Kitabxananın elektron kataloquna uzaq məsafədən giriş 2006-cı ilin mart ayından mümkün olub. Prezident kitabxanasında olan resursların 100% elektron kataloqu hazırlanıb. Qaldı kitabların tam elektronlaşdırılmasına kitabxana direktoru Mail Əhmədov burada faiz göstəricisinin elə də az olmadığını deyir.
Oxucuların daha çox maraqlandığı kitabların böyük bir hissəsinin elektron variantı yaradılıb. Yəni bizim bu kitabxananın tərkibində bir elektron kitabxana da mövcuddur. Hazırda fundamental sahə üzrə istənilən kitabı axtarsanız, onun elektron variantının bir hissəsini bizim kitabxanada tapa bilərsiniz.
Mail Əhmədovun sözlərinə görə hazırda kitabxanaya ənənəvi gələnlərin 80% qədərini tələbələr təşkil edir.
Yerdə qalan oxucuların əksəriyyəti kitabxananın elektron bazasından istifadə edir. 2013-cü ildə bizim kitabxanaya 50 mindən çox giriş olub. Misal üçün, elə gün olur ki, hansısa kitabın elektron variantını sayta yerləşdirəndən 1-2 gün sonra baxırsan ki, 40-50 dəfə baxış olub. Bu da az göstərici deyil.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun məsləhətçisi Kəmal Əliyarovun dediyinə görə bu gün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşmış rejimdə işləyir.
64 rayonun 64-ündə də bütün MKS-lər, yəni mərkəzi kitabxanalar, hamısı elektron, yəni avtomatlaşdırılmış, yəni iş rejimindədir. İnternetə çıxışı var və Azlibnet yaradılıb, bu Milli Kitabxana İnformasiya Portalı. O saytı yazsaq, görəcəksiniz ki, bütün Azərbaycan orada xəritəsi var, yəni şəbəkədə dizaynı o cür qurulub. Yəni knopkanı xız xəritənin üstündə hansı rayona vursunuz, onun yəni kitabxana saytı açılacaq. İstədiyiniz kitabxanaya daxil olursunuz, istədiyiniz kitabxananın, yəni necə deyim, elektron kataloq və elektron kitabxanasının istədiyinizi yəni əldə edə bilirsiniz, götürə bilirsiniz. Bunu yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yəni maliyyələşdirir bilavasitə.
Bu neçənci ildən belədir?
Bu prezidentin 2008-2013-cü il dövlət proqramı var idi. Kitabxanaların, kitabxana informasiya seslərinin avtomatlaşdırılmasına bağlı. O sərəncamdan irəli gələrək təxmini 2011-ci ildən deyərdim.
Kəmalə Əliyarovanın sözlərinə görə 2014-cü ilin iyunun 30-una qədər Azərbaycanda ümumilikdə 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Azərbaycanda bir sıra saytlar üzərindən elektron kitabları yükləyib oxumaq mümkündür. Amma hələ ki, elektron kitab ticarəti Azərbaycanda o qədər inkişaf etməyib. Kitab klubunun meneceri Elçin Hüseynov bunun bir sıra səbəblərini sadalayır. Deyir, əsas səbəb Azərbaycanda elektron kitab satışının kommersiya baxımından əlverişli olmamasıdır.
kitablar var ki, onların elektron kitablarının oraya yerleştirilmesi komersiya məqsədinə zid gəlir. Mani olur, yəni kitabların satılmasına. Misal üçün, hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Hani necə ki dünyada qəbul olunub. Pis tərəfi var ki, elektron kitabların orada birinci müəllif hüquqları məsələsi çıxır gündəmə. Çünki hər müəllif öz elektron kitabını birinci satmaq istəmir. Yəni onun artıq fiziki kitabının satılmasına mane olacaq elektron kitabının satılması. Yəni bir nəfər alır, təsəvvür edin ki, mən alıram elektron kitabı, ondan sonra pulsuz qoyuram internetə, hamı ondan istifadə edir. Onun yəni artıq kitabı satılması bəlkə 10 dəfə ləngiyir.
Kitabxana Net portalının rəhbəri Aydın xan Əbilov isə hesab edir ki, Azərbaycanda internet üzərindən kitab satışına marağın zəif olması təkcə məsələnin internetlə bağlılığı ilə deyil, ümumiyyətlə kitab oxumağa marağın azalması ilə bağlıdır.
Fikirləşirəm ki, dövlətin, xüsusən də Azərbaycan kimi bir ölkədə kitaba marağın az olduğu, ictimaiyyətin ümumiyyətlə intellektual, kreativ məsələlərə çox biganə olduğu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bununla bağlı hökumətin, dövlətin elektron resursların inkişafı ilə bağlı proqramı olmalıdır. Tutalım, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Kanada kimi ölkələrdə internetin əhəmiyyəti həm intellektual resurslarının inkişafı ilə bağlı 10 il ərzində 30 milyard dollar xərcləməsi ilə bağlı proqramlar həyata keçirilir. Düzdür, bizdə bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə 2013-cü il internet ilə elan edildi, amma bizim gözləntilərimiz alınmadı. Çünki dövlət qurumlarına müəyyən pullar buraxılsa da, özəl qurumlar, qeyri hökumət təşkilatlarının elektron resurslarının inkişafı ilə bağlı demək olar ki, heç bir layihəsi maliyyələşdirilmədi. O yalnız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə buraxılmış pul idi və o da öz idarələri vasitəsilə müəyyən kitabxanaların saytlarını yaratdı və o saytlarda olan kitablara biz baxsaq, demək olar ki, bir-birini təkrarlayır. Hamısı Axundov adına kitabxananın kitablarının elektron variantlarından istifadə edirlər.
Aydın xan Əbilov kitabların elektronlaşması sahəsində ciddi problemlərin olduğunu deyir. Yazar hesab edir ki, əgər Azərbaycan dilli resursların elektronlaşması həll olunmasa, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda intellektual böhran yaşana bilər.
Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
Horizontal.
Fəq:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər yetiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın samaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən malına dönməsin!
heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi keçək Gürcüstana. Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərin sayı artıb. Hərçənd hələ də çoxları elektron kitabdansa ənənəvi kitablara üstünlük verir. Çantalarında yüzlərlə elektron kitab gəzdirməkdənsə bir qalın cildli kitabı daşıyırlar. Gürcü oxucular, eləcə də naşirlər və yazarlar elektron kitab haqda nə düşünür? Bütün bunlar haqda Nino Xaradzənin reportajından biləcəksiniz. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirir.
Salome Benidze müasir Gürcü yazarlarından biridir. Onun şeirlər toplusu elektron kitablar dükkanının saytında yerləşdirilib. Salome'nin dediyinə görə şeirlər kitabı elektron versiya ilə müqayisədə çap şəklində daha çox satılıb. Müəllif özü də kitabların elektron yarmarkasına daxil olsa da daha çox ənənəvi kitabları almağa üstünlük verir. Salome Benidze səbəbini izah edir.
Ola bilsin bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəqləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da ənənəviyə üstünlük verərdim.
Salomedən fərqli olaraq bir çoxları dünya ədəbiyyatını elektron şəkildə saxlamağa və istədikləri anda arzuladıqları müəllifi elektron kitabxanadan çıxararaq oxumağa üstünlük verirlər. Gürcüstanda elektron kitabların kommersiya bazarı 3 il əvvəl yaranıb. Bu işə ilk başlayan lit.g internet saytı olub. Bu barədə elektron kitab dükkanının təsisçilərindən Paata Sirbiladze danışır. 2010-cu ili xatırlayan Paata, həmin dövrdən oxucuların ilk dəfə nəşrlərin elektron versiyası üçün pul ödəməyə başladığını deyir. O hesab edir ki, elektron kitablara münasibət Gürcüstan da daxil olmaqla əksər postsovet ölkələrində bir mənalı deyil.
Gürcüstanda düşünürlər ki, istər Windows, istərsə də digər proqramlar, elektron kitablar olsun, hamısı mütləq pulsuz olmalıdır. Həqiqət isə odur ki, pulsuzdursa, demək oğurlanmış, sındırılmış proqramdır. Bu isə tək Gürcüstanda yox, bir çox ölkədə cinayət hesab olunur. Cinayət məsuliyyəti daşıyır. Təəssüflər olsun ki, bu cür oğurluq mentalitetini aradan qaldırması üçün nə hökumət, nə də cəmiyyət iş görür.
Satılan elektron kitabların sayına baxılarsa, bazarda tələbatın artdığı görünür. Məsələn, lit.g saytında 1500 kitab yerləşdirilib. Paata Sirbiladze elektron kitablarla ənənəvi kitabların fərqindən danışır.
Elektron kitab ənənəvi kitabla müqayisədə hədiyyə olaraq, həmçinin kitab rəfində qoyulmaq üçün alınmır. Bizdə hələ ki bu mədəniyyət formalaşmayıb. Bestsellərə gəlincə, Gürcü müəlliflərin əsərlərinə də rast gəlmək olar. Ancaq daha çox dünyada tanınan klasik, müasir müəlliflərin kitabları satılır. Yeni tərcümələrlə yanaşı bizim saytda klasik ədəbiyyata da tələbat var. Məsələn, Dostoyevskinin kitabları bizdə hər zaman bestsellərdir.
Elektron kitab bazarı ilə daha çox xaricdə yaşayan gürcülər maraqlanır. Paata Sirbuladzenin sözlərinə görə onlar kitabları xüsusi qaydada ala bilirlər. Yazıcı eyni zamanda Saba internet portalının kompüter təminat qrupunun rəhbəri Sandra Asatiyani qeyd edir ki, onların saba.com.c saytı ədəbiyyat platforması şəkildə yaradılıb. İlk vaxtlar Sabanın kitabxana rəflərinə ədəbiyyat mükafatı almış kitablar bəziyib. Nəşriyyatlarla əməkdaşlıq nəticəsində mağazanın saytında başqa kitablar da peyda olub. Ədəbiyyat portalının 3-cü inkişaf mərhələsi olaraq artıq müəlliflər özləri sayta əsərlərini yerləşdirə və onlara qiymət qoya bilirlər. Kitab satılırsa onun 35%-i, Sabanın qalanı isə müəllifin qazancıdır. Müəllif kitabını portala pulsuz da yerləşdirə bilər. Artanucci və İntellektlər nəşriyyatının baş redaktoru Ziviyat Kvaraçxeliyə deyir ki, hər iki nəşriyyat elektron kitab dükanları ilə uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Onun fikrincə hələlik elektron kitablar ənənəvi kitab bazarı ilə rəqabət apara bilmir. Əzviyyət Kvaraçxeliya hesab edir ki, elektron kitablar ənənəvi kitabların tanınmasına xidmət edə bilər. Daha bir məqam isə odur ki, nəşrlər elektron kitabların sındırılacağından və internetdə nəşrlərin pulsuz pirat versiyalarının peyda olacağından narahatdırlar. Bununla belə Əzviyyət Kvaraçxeliya qeyd edir ki, onlayn mağazaların sahibləri yaradılan sistemin dayanıqlı olduğunu və bir dəfə də olsun bu cür hallarla üzləşmədiklərini iddia edirlər. Baş redaktor Gürcü nəşrlərin heç bir tərcüməsinin elektron dükanın rəflərinə düşməməsinin daha bir səbəbini açıqlayır. Belə ki, müəllif hüquqlarının sahibləri və ədəbi agentlər Gürcü nəşrlərin buraxdığı kitabların elektron versiyasının satışa buraxılmasına icazə vermirlər.
Ərədurli agentəbi svadasqa mizəzit kartol qamamcəmləbs uplebas artavən tignəbi elektronulat qaqidon.
Qamçılma intellektualansı vartını.
Artanutçi və İntellektlər nəşriyyatları nəşr etdikləri kitabların elektron versiyasını onlayn mağazalara yerləşdirməyə icazə verir. Hərçənd bəzi məhdudiyyətlər də var. Söhbət tərcümələrdən gedir. Xarici agentlərlə müəllif hüquqlarına dair danışıqlarda gələcək nəşrin elektron versiyasının satış hüququ məsələsi qaldırılmır. Biz tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın Putinin Rusiyası kitabının satışında bu məsələləri nəzərə aldıq. Ona görə bugün Gürcü oxucusuna Artanutçi nəşriyyatının tərcüməsinin həm ənənəvi, həm də elektron kitab variantı təqdim olunub. Tərcümə elektron kitab dükanlarında yerləşdirilib.
Elektron universitetimiz qatılan elektron dükanı biz mağazaya biz miyir?
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyiniz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda düşünürlər ki, bu ölkənin naziri olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Buna səbəb nədir? Birazdan reportajdan biləcəksiniz. Bircə onu deyim ki, ermənilər də oxucu qıtlığından şikayətçidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən Lili Tarotunyan reportaj hazırlayıb. Onun reportajını Füsalə Əlibəyli çatdırır.
Yerevan Universitetinin müəllimi Sirop Xaçatriyan Ermənistanda ilk elektron kitab oxucularından biridir. O, əsasən öz peşəsinə aid kitablar oxuyur.
2008 tvakanits oqtagortsel em.
2008-ci ildən Kindle qurğusundan istifadə edirəm. Amerikanın kitab dükkanı Amazon'dan kitab alıb oxuyuram. Elektron kitablara bir neçə səbəbdən üstünlük verirəm. Birincisi sürətdir. Əgər əvvəllər Rusiya və Amerikadan kitab sifariş verirdimsə, onun çatdırılmasını xeyli vaxt gözləməli olurdum. Bu gün isə Kindle vasitəsilə 30-40 saniyə həmin kitabları əldə edə oxuya bilirəm. İkinci üstünlüyü qiymətidir. Əgər eyni kitabı Amazon'da çap şəklində alsam, bu həm baha başa gələcək, həm də çatdırılma xərci əlavə olunacaq.
Elektron kitabların yaradılması Ermənistan vətəndaşlarına kitabları bir neçə dəqiqə ərzində xaricdə satılan qiymətə almağa imkan verir. Elektron kitabların daha bir üstünlüyü odur ki, 3-4 min kitab daim sənin əlinin altında, kiçik bir qurğunun içində yerləşir.
Məsələn, kitabın hansısa hissəsini bəyəndinsə, onu qeyd etsən, xüsusi qovluğa düşəcək. Oxuduğun kitablardan sevdiyin hissələri oraya toplaya bilərsən. Bunlar aforizmlər, maraqlı fikirlər ola bilər. Bundan əlavə, Kindle qurğusunda axtarış sistemini də bəyənirəm. Məsələn, məni maraqlandıran terminin hansı mənada və səhifələrdə istifadə olunduğunu tapa bilərəm. Peşəkar ədəbiyyatı oxuyarkən bunun çox köməkli olur.
Şat harmar qorxdik.
Serop Xaçatryan kitabları ən böyük internet mağazalarından biri olan Amazon'dan alır. Kitabları daha çox rus və ingilis dillərində oxuyur. Erməni dilində kitablar olsa da universitet müəllimi deyir ki, onlara Ermənistanın istənilən kitab dükkanında və kitabxanada rast gəlmək olar. Erməni dilində elektron kitabları əsasən ABŞ, Kanada və Avropada yaşayan erməni diasporu alır. Bunu nəzərə alaraq 2011-ci ildə Armenian iBooks şirkəti təsis olunub. Şirkət 60-a yaxın kitabı dünyanın böyük internet mağazalarına təqdim edib. Şirkət təsisçi Ruben Mirakyan deyir ki, bunlar əsasən klassik və bəzi müasirlərin əsərləridir.
Elektron kitab mağazalarından danışarkən ilk növbədə Apple şirkətinin e-bookunu və Google'un Google Books'unu nəzərdə tuturam. Hesab edirəm ki, dünyaca ünlü bu kitab dükkanlarından müəllif hüquqlarını pozmadan kitab əldə eləmək olar. Xaricdə yaşayan həmyerlərimiz isə daha çox erməni dildə nağıllar, erməni mətbuatda kitablar alır.
Hərçənd Ermənistanda nə Apple şirkətinin iBook'u, nə də Google'un Google Books'u əlçatan deyil. Ruben Mirakyanın fikrincə, bu şirkətlər asaylı oxucular və kiçik bazarı nəzərə alaraq Ermənistanda fəaliyyət göstərmək istəmirlər.
Onlar Ermənistanda fəaliyyət göstərmir. Biz dəfələrlə onlara müraciət etsək də hələlik nəticəsiz qalır. Bu kitablar Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla MDB ölkələrində də əl çatan deyil. Biz onların Ermənistanda da işləməsi üçün çalışırıq. Hərçənd bu bizdən asıl deyil, iri şirkətlərin öz siyasəti var.
Ermənistanda oxucuların sayı həm elektron, həm də ənənəvi kitablara maraq azalır. Antares Media Holding nümayəndəsi Armin Martirosyanın sözlərinə görə hər il kitab tirajının sayı da azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, Antares Media Holding-də kağız şəklində nəşr olunan bütün kitabların elektron variantı da var. Armen Maritrosyan hesab edir ki, oxucuların sayının azalmasına səbəb insanların kitabsız və bilgisiz də uğur qazanmağın mümkün olduğunu görməsidir.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal, sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nəyə qorçarən nə demək?
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qadına qoyulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzləri bağlaşır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının